Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Black Lemon Podcasts. Αυτό το podcast είναι προσφορά όλων όσων μας στηρίζουν στο Patreon. Αν θέλετε και εσείς να μας στηρίξετε, μπορείτε να το κάνετε με το να ψάξετε το ιστορικό ISTORIKON στο Patreon. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ότι γιατί τα κρίδα.
Όταν έκλεισε 4 ετών.
Ρε παιδιά, πεθαίνω για ένα φούτο.
Στείλτε ποταμιά ρε φίλε. Στείλτε ποταμιά ρε φίλε.
Έφτα δεν νιώθει εκπομπιά και ελάς κάνε μόνο.
Εμπορώ. Εκανή.
Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό?
Μάνι μάνι κακο προαίρετη.
Γιατί ξέρει ότι
ρε, είπες του φίλου σου ότι είναι κακό προαιρέτος, να το έπεσε δε. Εγώ φταίω που σε επιθυμώ και σκέφτομαι. Που σου μιλώ πάντα με τον καλύτερο μου τρόπο, ρε μαλακισμένο.
Μόλις το τσάκι να μένεις τον κάνεις σήμερα. Άλλα ζώα.
Λοιπόν,
να πάνε και γαμπύρ.
Να πάνε και... Τελικά,
να πάνε και γαμπύρ.
Και καλάνια.
Α, μάλιστα.
Πότε ήταν να μας πεις εμάς να πάμε? Α, στο φίλο σου. Α, οκ. Είναι τα σημασία, ναι, πάλι νιώθω ότι νιώθω καλά που είμαι invited. Και δεν πήγαινε καν στον κόπο να μου πει, φίλε που ξέρω ότι καμνείς διατροφή, αλλά...
Είσαι να σου πω, αλλά...
Ναι, ρε. Ξέρω ότι καμνείς διατροφή. Ρε, ξεκινήσουμε ξανά που λάρεις. Πέ μου. Με μάχεσαι. Κυρίες και κύριοι, καλά. Είδες μου πήγα δυναμικά. Ούτε και που με περίμενες. Να θέλει πολύ να editing το επεισόδιο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης.
Εγώ είμαι ο Παύλος Παυλίδης. Όχι, να ξέρω.
Λοιπόν, και μαζί μας είναι ο Σπύρος, αλλά αυτόν
είναι το ιστορικό.
Κυρίες και κύριοι, κάθε επεισόδιο εγώ κάθομαι και μελετώ εις βάθος μια ιστορία.
Και εγώ με έναν καλεσμένο πλέον καθούμαστε να ακούμε.
Καλά, αλλαγή την κεντρική.
Άγκυρο χειροκρότημα.
Ετεροχρονισμένος. Χαλαρά το άγκυρο χειροκρότημα από τον παραγωγό μας, τον κύριο Φυλακτού. Φύγε που την κοσόλα. Απαγορεύεται να είσαι δίπλα από η κοσόλα γιατί δεν έχουν τέτοιες μαλακές συνέχεια και να πάει πάμε. Λοιπόν, έχω σου και καλά και κακά νέα. Τα καλά νέα...
Γιατί να ξεκινήσουμε από καλά πρώτα.
Ό,τι μου πεις.
Ούλος ο κόσμος ξεκινά από κακά ρε φίλε.
Γιατί εγώ θέλω
να φύγει το καλό γιο τέλος.
Όχι, μαλάκα. Τα χέρια πρώτα λίστα σου πει το κακό.
Εν που τα αλήθεια καλά του κακά νέα είναι ένα τρίκ που εν το ίδιο
μπράβο. Φίλε, ενώ πως εντύπησα που πάει και λαλεί το άντρα της, έχεις την πολλά μεγάλη
που
το γείτονα. Ναι, τα κακά λαλεί στα ύστερα. Λοιπόν, έκαμα καινούριο ντροπ. Πολλά ωραία.
Του δεν τα κακά δηλαδή.
Όχι, είναι τα καλά του, τα έκαμα καινούριο ντροπ. Αλλά δεν το ετοίμασα ακόμα. Οπότε δεν θα κάνουμε ένα τρίκ. Ύστερα να πούμε ότι τάχα το επέξαμε και εσύ να πρέπει να είσαι ενθουσιασμένος πόσο πολλά σου άρεσε.
Εντάξει. Δεν είσαι να μπει ως παύκη το επεισόδιο να το
κλείσω. Ναι, να το τελειώσω τότε. Οπότε να πρέπει να ενθουσιαστείς χωρίς να ξέρεις τι να μου γίνεται.
Να σημειώσουμε ότι το ράντου τα πουλαλούμε, να ακούει ο κόσμο που μα πληρώνει.
Φίλε, μια τσίπαμε για τον κόσμο που μα πληρώνει.
Α, το να πούμε ονόματα τουλάχιστον.
Όχι, να πούμε ονόματα, ναι. Λοιπόν, για όσου δεν γνωρίζουν, το podcast ζει στην ουσία επειδή έρχεται κόσμο και διά μα λεφτά στο Patreon, που είναι πλατφόρμα στην οποία. Η οποία βοηθά δημιουργούς content creator όπως καλή ώρα εμείς. Λοιπόν, υπάρχουν κατηγορίες των 2 και των 5 ευρώ που πληρώνεται μια φορά του μήνα. Μπορείτε να μας βρείτε στο
patreon.com
αλλά είναι από το
slash H-I
I-S-T-O-R-I-K-O-N.
Επαναλαμβάνω
I-S-T-O-R-I-K-O-N για να μας στηρίξετε εσείς. Λοιπόν, έναν shout out για τον κόσμο που μας βοήθησε την τελευταία φορά.
Βάλε μου και από τούτο και κάτσα το ποτζίδο.
Αρέσει και μου που σου είπε πια στο κόστο και δεν το χτυπείς πως το τραβέζει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινούμε από την κατηγορία τους Μίτας Originals. Λοιπόν, κατηγορία των 2 ευρώ. Έχουμε τον Εψέσο Ψήλος Εψαλέν.
Ωραίος γλωσσοδέτης.
Εν έχω ιδέα, δεν ξέρω που με είδε. Ο Φα Μούτον. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο. Λοιπόν, σε περίπτωση που διορτάσετε, γιατί υπάρχουν τούτα.
Φάει το μικρό όνομα.
Ναι, φάει το μικρό όνομα. Λοιπόν, περίεργα ονόματα. Είναι επειδή ηλιθίως, εγώ σε κάποια φάση του podcast, είπα στον κόσμο ο οποίος μας βοηθά μέσα από το Patreon ότι θα θυκευάζω το username του, το οποίο μπορεί να είναι ό,τι θέλεις.
Γράψε, εκφραστείτε.
Ναι, ασχέτως του τι να είναι. Που ήταν το λεύθερο λάθος, γιατί τελικά ο κόσμος.
Για μένα κορυφαίο.
Εμπολά πιο creative από ό,τι νόμιζα. Λοιπόν, τον Άθον τον Νικολάου, ευχαριστούμε, Άθο μου.
Άθον Νικολάου, πού πάει, ρε, μα, φίλε, με το Άθος Νικολάου. Με το κάθος πρέπει. Είναι κατάλαβε να μην τα που γίνεται.
Λοιπόν, την Κλέα. Ευχαριστούμε, Κλέα μου. Λοιπόν,
μπορεί να είναι κάποια που ξέρουμε, φίλοι μας. Αλλά είναι βάλει το επίθετο τη.
Ναι, ναι, εντάξει. Το Σταύρο τον Κυριακίδη. Ευχαριστούμε, Σταύρο.
Μα είναι πολλά. Ομοταγή εκτό που είσαι και ο πρώτο. Πάλι είπε του καλά πρώτα, ρε. Βάρτε τα καλά στο
τέλο. Ύστερα.
Λοιπόν, ποταμιά Χούλς.
Ναι, τώρα πάμε στην κατηγορία των 5 ευρώ. Τους ποταμιά Χούλς. Τους κοινώς επωνομαζόμενος. Έχουμε τον Παναγιώτη Παναγιώτου. Chill. Ωραίος. Ωραίο.
Κάλμα, κάλμα.
Λοιπόν, έχουμε το ρέχτινο νεξίασες με.
Στο που την προηγούμενη φορά που τους είπες.
Ναι, ναι.
Αν έχει κανένα.
Αν έχει κανένα, στείλτε μου μήνυμα. Στείλα μου μήνυμα.
Δυστυχώς, φίλε, επειδή πολλοί επάθαν το ίδιο με σένα, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος είσαι. Κατάλαβες. Αχάντη. Σοβαρά.
Λοιπόν, έχουμε τον Κυριάκο τον Σαββίδη. Ευχαριστούμε, Κυριάκο μου. Τον Νέλσον Πιατέλα.
Κορυφαίο. Μπράβο.
Και τον Μάικ τον Γερολέμου. Το φίλο μας τον Μάικ. Ναι, νομίζω και άλλους.
Κοίταξε, συγκινητική στιγμή. Milestone.
Τι τον είδα.
Μάικ Στόουν.
Μάικ Στόουν. Παναγία μου, γι' αυτό που καιρό. That's why you're making the big bucks, λάβε ρε κουμπάρε. Λοιπόν.
Άντε ρε Μάικ μου. Παιχταρά. Εγώ ο Μάικ μπορεί να κάθεται να βλέπει και βίντεο τώρα. Τόσο παιχταράς είναι.
Εις τιμήν και εις...
Κάνε ρε έλια από Μάικ ρε φίλε. Ο άνθρωπο που μας κάνει stand-up τα γραφικά.
Να γίνω μια σιωάδη που πάρε. Τώρα την ώρα μαζάμε. Λοιπόν, η στιμή των πατρώνων μας στην κατηγορία από τα μια χούλς, κυρίες και κύριοι, το εντελώς καινούριο τρόπο μας.
Θέλω με τον πλέον ξεκάθαρον και κατηγορηματικό τρόπο να δεσμευτώ και δεσμεύομαι.
Ωραία, έτοιμη της μελαγής.
Σαν τη Λάρνα κανέν υπάρχει. Να κατουρίζει ο στρούχος πνίγονται όλοι.
Μπορούμε να νικήσουμε το κατεστημένο, τους απατεώνες, τους κλέφτες και τους διεφθαρμένους.
Τραγουδώντας θα νικήσουμε.
Αρχίζει αύριο η χορήγηση ενισχυτικής και ταυτισδός εμβολίου για άτομα άνω των 180 ετών.
What year is it?
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας εδώ από το εκλογικό γραφείο του κυρίου Βέργα, όπου πριν από λίγο είχαμε χαρές και πανηγύρια Νικήτα και Χρύσανθε.
Τι είναι αυτό που σας εκνευρίζει στην τηλεόραση και αλλάζει τα μέσα κανάλι?
Η πρώτη κυρία της Δημοκρατίας βρέθηκε στο Σοφρονιστικό Ίδρυμα στο πλαίσιο εκδήλωσης για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας.
Keep my wife's name out your fucking I'm going to, okay?
I see that to any book, even 20.
Oh! Oh! Oh!
Λοιπόν, πολλά καλό.
Πολλά καλό. Είδες το τελειούδι, τελειούδι.
Κι άμα είπε και μια βάση που κάνεις ήταν πολλά μελετημένη.
Ναι, 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 ναι.
100 ευρώ στοίχημα ότι είναι αυτό το επεισόδιο χωρίς ποτέ τον τρόπο.
Ρε, ρε. Oh, ye of little faith, ρε. Oh, εσείς οι ολιγόπιστοι. Αδερφέ, το podcast μας επίσης το χορηγά κάποιος ο οποίος σκένει πολλά μπροστά. Εντάξει, ο όπα είπα Λέων. Επειδή Λέων Ιμπίδα, αδερφέ, ξέρει what it's up. Εντάξει, είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα.
Ξέρει what's Cyprus.
Έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκον ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκα στον κόπο και λέει, όχι. Θα το έχουμε εμεί τοπικά, φίλε μου. Γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζει, λέον, στηρίζει Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνει, λέον, πίνει Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμεί είμαστε fans που πιο πριν. Δεν περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη λέον μα. Κάποιοι που μας επίναν πολλές παραπάνω μου μια. Άμα ευκέναμε έξω και πιέναμε σε καμιά μουσική σκηνή. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Παυλέον. Παυλέον ίσως είναι το νέο.
Πολλά ωραίος. Πολλά ωραίος. Λέω παιδιά, στηρίξτε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Και επίσης να σας πω κάτι το οποίο... Εντάξει, λάλο το συχνά, έχω δεχθεί κάποιες κριτικές, τις οποίες αγνώ.
Εμείς δεν επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια, η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα, έχει και κάποιο είδους υπερδύναμη όταν πίνεις λέον. Εντάξει, ακούτε το μόνο δυναμένο το πράγμα. Όταν πίνεις λέον, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδες. Λάλο σου το ξέρει. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλό που η στιγμή που πιέζει λέον έχει θερμίδες. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε Λέον επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί είμαι Λέον, βγες μπροστά.
Yes.
Φίλε μου, Παύλο, πες ότι εσύ έκανες ένα podcast. Εντάξει. Διάσημο podcast, επειδή πολλά καλά. Και το έκανες στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έρχεται μια ημέρα και ο άλλος σου έφυλε. Πού μπορώ να πάω ένα ευρώ λάπτοπς? Πού μπορώ να πάω ένα ευρώ desktops? Πού μπορώ, δε φίλε, να πάω ένα ευρώ gaming chairs για να αγοράσω για μένα? Πού μπορώ να πάω ένα ευρώ wearable technology? Εσύ τι θα το λάλες, αδερφέ?
Ερήμανθέ μου, πρώτα περνάς που ληξιαρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάεις.
Μετά που περνά που ληξιαρχείο, πού πάει? Bionic, φίλε μου, στην Bionic θα πάει. Στην Bionic θα πάει και θα βρει τα πάντα όλα. Θα πάει να έβρεις εξαρτήματα για να κάνει custom PCs. Θα πάει να έβρεις laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλεις, γιατί έχουν τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκει στην
Bionic, φίλε μου. Και πες ότι δεν γουστάρεις να πάεις τζαμέ, γιατί δεν είσαι, φίλε μου, να έχεις όρεξη να φύγεις ποξόπος σώσου. Κανένα πρόβλημα, bionic.com.cy, παραγγέλνεις ό,τι θέλεις, εύκολα, άνετα, γλύωρα, τσακ, μπαμ, και με free delivery, αδερφέ. Επειδή εμείς είμαι θα large. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν είναι να που κάνουν, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας βοηθήσουν στην αγορά σας για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination.
Αυτά είχαμε, κύριε και κύριοι, έγινε, μπάει, εσύ μισή ώρα μου αυτή δάμε.
Μας τα ξέρεις πως μισή ώρα και μάχεσαι και αναλόγως αναγιούμενο το επεισόδιο. Λοιπόν, δεν ξέρω, να δούμε πού να τελειώσουμε.
Άλιστα.
Λοιπόν, τούτο είναι, δεν είναι κυπριακό θέμα. Τα επόμενα τρία μας θέματα είναι κυπριακά. Επειδή είχα χρόνο, είχα άδεια την προηγούμενη εβδομάδα και πήγα στο PIO. Εμάζεψα υλικό, αν και πρέπει να ξαναπάω, anyway. Ζητάτε μου συνέχεια κυπριακά θέματα. θέλω να κάνω, αλλά το πρόβλημα είναι ότι για να κάνεις ένα κυπριακό θέμα το οποίο δεν είναι τόσο γνωστό, πρέπει να βάλω μια μέρα άδεια για να πω στο PIO, γιατί εμπόρο που σπίτι μου να έχω access στο PIO για ηλίθιους λόγους.
Για τους λόγους που ξαναείπαμε.
Ναι, ξαναείπαμε, είναι επί του παρόντος. Λοιπόν, αλλά έρχονται τα επόμενα τρία μας θέματα, είναι κυπριακά. Λοιπόν, τούτο το θέμα που να κάνω τώρα, έχει και τρεις που μου ζητήσαν όλη την ιστορία τη συγκεκριμένη. Αλλά ζητήσαμε να ασχοληθώ με το πράγμα και λέω, okay, να έβρω έναν άγκολα, ας πούμε, για να το δώσω τέλος πάντων, να το do justice το θέμα, ας πούμε. Λοιπόν, και τούτο είναι τούτο που επέλεξα, ελπίζω να ουστάρεις. Έτοιμοι?
Είμαστε έτοιμοι για το ιστορικό.
Μάλιστα. Έναν κρύο πρωινό του Οκτωβρίου του
1931.
Μάλιστα. Ο Charles Lucky Luciano. Γιγνώσκεται τον κύριο Charles Lucky Luciano, μάλιστα.
Είπαμε, είμαστε άσχημο σινεμά, αλλά κάποιες ταινίες, καγκστερίες ήταν.
Είδατε καγκστερίες ταινίες, ενδιαφέρον. Ο αρχηγός της νεοεορκέζικης οικογένειας Genovese βρισκόταν στον προθάλαμο του ξενοδοχείου Continental στο Chicago με μια άκρος επικίνδυνη αποστολή. Να πείσει τους αρχηγούς όλων των οικογενειών της μαφίας στην πόλη, στο Chicago, ότι ήθελε ο καιρός να εγκαταλείψουν τις παραδόσεις τους και να αλλάξουν δομή, να αλλάξουν οργάνωση.
Θεωρώ πολύ δύσκολο για μαφιόζους που τάχα έχουν έτσι παράδοση.
Κοίταξε,
ομερτές και μέσα να λέγεις.
Λοιπόν, για την μαφία το θέμα μας, οπότε χαίρομαι που ξέρεις και για ομερτά και τις πράγματα. Ομερτά, για όσους δεν το ξέρουν, είναι ο κώδικας της σιωπής, σύμφωνα με τον οποίο... Εάν επίαινες φυλακή, εν μιλούσες στην αστυνομία και ήταν να φροντίσουν την οικογένεια σου και σένα να μαεύκαινες και το οποίο παραλείπεται από την πρόταση είναι ότι θα τους σκοτώσουμε ενώ είσαι εσύ μέσα. Λοιπόν, ο νεοερκέτζος μαφιόζος ήταν σίγουρος ότι θα έπιθεν τις οικογένειες του Σικάγο κυρίως επειδή έναν εμπόδιο είχε φύγει από το δρόμο του.
Μάνα μου, είναι πολλά προμήθεια το επεισόδιο που είχε η μαφίδα.
Ο παρανοϊκός γκάνγκστερ Αλ Καπόνε, ο για χρόνια αρχηγός της μαφίας
στο
Σικάγο.
Ήταν στο Σικάγο, Αλ Καπόνε.
Ναι, ήταν το Chicago outfit. Βρισκόταν στα τελευταία του. Περίμενε καταδίκη για φοροδιαφυγή και ήταν σίγουρο ότι θα επέθανε στη φυλακή. Συντότησε τον τη φάση, έχει προχωρημένη σύφυλη.
Είναι... Μάλα ζαβράγκα, ναι, να φαβίδα.
Ό,τι θέλεις. Ο Αλ Καπόνε τρομοκρατούσε το Chicago για χρόνια. Οι δημόσιες εκτελέσεις των αντιπάλων του, το St. Valentine's Massacre,
στα πλαίσια του Ομερτά.
Η απίστευτη βιαιότητα των εγκλημάτων του και η πολύ δημόσια ζωή του είχε ως αποτέλεσμα η μαφία να γίνει ο πρώτος στόχος των διοκτικών αρχών και των πολιτικών. Ο Καπόν ήταν αντιπροσωπευτικό δείγμα της παλιάς γενιάς των μαφιόζων. Βίαιοι, άξεστοι, καταδικασμένοι να μείνουν μόνο στους λεωρωμένους δρόμους των μεγάλου πόλεων για να εκβιάζουν επιχειρηματίες για μικρό ποσά. Ο Λουτσιάνο...
Ναι, αλλά δεν ήταν έτσι. Μόνο ο Αλ Καπόνε στο τέλος. Δεν παρέμεινε.
Όχι, δεν παρέμεινε έτσι, αλλά ευκήγεν, για μένα που ευκήγεν, όχι επειδή ήταν στρατηγικός. Ναι, κινήτουν με στρατηγική, να πούμε, ή επειδή είχε τάκτη. Ήταν για μένα επειδή είμαι ο πρώτος.
Ήταν κάφρος.
Ναι, ήταν κάφρος και είσαι εναντίον μου να σε καθαρίσω. Εγκλειτώνεις.
Είναι κάποιο politics.
Ο Λουτσιάνο δεν ήταν ικανοποιημένος με αυτή τη ζωή. Πίστευε ότι εάν οι οικογένειες συνεργάζονταν μεταξύ τους αντί να ανταγωνίζονται, okay, εάν εθέσπιζαν κανονισμούς τους, οποίους θα ακολουθούσαν όλοι, τουλάχιστον επίσημα, και αν έβγαζαν τα λεφτά του, τα ρούχα του δρόμου και φορούσαν κουστούμια, οι μαφιόζοι θα μπορούσαν να βγάλουν πολύ περισσότερα λεφτά. Η συνάντηση ήταν επιτυχία. Βλέποντας το πόσα χρήματα έρεαν στα ταμεία των οικογενειών της Νέας Υόρκης, όπου ο Λουτσιάνο είχε ήδη εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις του.
Εφόρμοσε το μοντέλο του, ναι, θεωρούν το υπελίσιο, αλλά όπα.
Πνίγαμε στα. Τζαμέ που εσκοτώνουν.
Παίζει μάπαν ο παρέαζα.
Φίλε, τζαμέ που. Ναι, παίζει. Τζαμέ που εσκοτώνονταν οι Εβραίοι με τους Ιταλούς μαφιόζους μες στους δρόμους. Λέω, δεν έχουν πάει. Γιατί συνεργαζόμαστε όλοι μαζί να ξεκινήσουμε να πνίγουμε με στα ριάλια. Λοιπόν,
οραματιστής ο Λάκη Λουτσιάνο, να το πούμε του.
Οραματιστής. Ναι, κοίταξε, οραματιστής. Ψυχοπαθής δολοφόνος, μεν, αλλά οραματιστής. Λοιπόν, κάθε οικογένεια πλέον θα έχει ξεκάθαρη δομή με αρχηγών, υπαρχηγών, ο underboss. Λοιπόν, και καπετάνιους, κάπο. Εντάξει.
Κάπο Μπέι.
Ναι, Κάπο Μπέι, Κάπο Μάρι. Τούτα. Ναι. Αν πάει στο Κάπο Μπέι, εντάξει, έχει έναν τύπο με φεντόρα από το σακάκι και λαλί σου.
Φίλε μου, εντυπωσιακό. Να σου πω. Εγκρίμα να πάθει.
Σωστό. Έτσι.
Πολλά καλό, μου τα καλύτερα.
Έκαμα εικόνα. Ο μαφιόζο μου γυρίζει τα κρεβατάκια.
Σε έναν ποτζίνους. Να είναι ένας ποτζίνους, ρε. Τους μαυρισμένους, τέλεια. Τους μητσούς του Δήμου, τους σωτηρκάτες. Εμπήκαν μες στο Δήμο, εννοείται. Πιάνουν όλες τις θέσεις.
Από το New Jersey, ρε. Για ποιον λόγο, στην Κύπρο. Λοιπόν, fuck. Okay. Η όλη επιχείρηση θα επιβλέπεται από ένα συμβούλιο αποτελούμενο από τους αρχηγούς των οικογενειών. Το λεγόμενο Chicago Outfit. Okay. Το Chicago Outfit είναι έτσι που ονομάζεται η ηγεσία της μαφίας στο Chicago.
Πριν την πρόταση του Λακλουτσιάνου.
Ναι, ονομάζονταν έτσι πιο πριν. Απλά είπαν, ok παιδιά, τώρα εσείς επιβλέπετε να μου γίνεται και ρυθμίζεται. Μετά έχω ήσει ο καθένας στη ζώνη του τα πράγματα που θα κάνει και δεν παίρνει ο καθένας μες στα πόθηκια του άλλου. Λοιπόν, επιπλέον ο Λουτσιάνο θα μάθαινε τους μαφιόζους να ζουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ασχέτως να μπορεί να μετά στη ζωή του. Λοιπόν, απαγορεύονταν οι δολοφονίες πολιτών.
Ωπα ρε, πρέπει να έρθει ο Λάκ Λουτσιάνο τους το πείτουν τους γάρους.
Ναι, μα εν τούτον επειδή στην ουσία είσαι μπράβος του δρόμου, ενώ ο Λουτσιάνο ήταν σε ένα επίπεδο πιο ψηλά, ας πούμε, γιατί να πάει να σκοτώσεις κάποιον ο οποίος εμπολίτης, για την στιγμή μου, αν σκοτώσεις κάποιον ο οποίος εμμαφιόζος, να πούς είναι οι άλλοι, έθελαν τα και τα παθέντα. Ενώ λάλη, αν σκοτώσεις κάποιον αστυνομικό ή κάποιον ο οποίος εμπολίτης, αυτόματα
πάντα, φώτα,
η κοινή γνώμη και πέθανε τούτο και τούτο. Δεν γίνεται και θέλεις έτσι η δημοσιότητα. Λοιπόν, και επίσης, αν ήθελες να δολοφονήσεις κάποιον από εδώ και στο εξής, έπρεπε να πιάσεις άδεια, έπρεπε να ήταν... Ναι, έπρεπε να σου δώκουν το OK για να κάνεις.
Το Chicago outfit να σου δώκει την άδεια.
Ναι, στο Chicago, ας πούμε. Εντάξει. Εννοείται ότι οι δολοφονίες γίνονταν, αλλά επίσημα, ας πούμε, έπρεπε να σου δώκουν το OK, Gini, για να το κάνεις. Λοιπόν, η δημοσιότητα τραβούσε την προσοχή και το φως του προβολία είναι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται ένας εγκληματίας. Η ποινή για όσους παράκουαν τις διαταγές των αρχηγών ήταν ο θάνατος. Ο Λάκη Λουτσιάνο έφερε διοικητικές δομές, ξεκάθαρους κανονισμούς, τάξη και κεντρική διακυβέρνηση. Πλέον το έγκλημα είναι οργανωμένο.
Φίλε, μιλούμε δηλαδή.
Thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε και κύριοι. Θα είμαστε εδώ όλη την εβδομάδα.
Εγώ απλά ήθελα να πω ότι μιλούμε δηλαδή για τον κλεισθένη του Σικάγο.
Στην ουσία, ναι.
Για ολιγούργο.
Να σου πω, ο Μαρακάντο.
Ενώ ο Περικλής και ο Λάκη Λουτσιάνο.
Για να δυσυντάνω, μάλλον σήμερα. Έκατσε το κάνω το θέμα γιατί λέω είναι πιο εύκολο που το προηγούμενο που κάναμε με τη CIA. Λοιπόν, και κατέληξα, θα πρέπει να άκουσα τουλάχιστον 50 με 60 ώρες podcast την προηγούμενη εβδομάδα μόνο για μαφία. Σε τούν τη στιγμή είμαι περίπου εμπειρογνώμονας που δώσαμε να κάνει μαφία. Ο Λουτσιάνο ήταν στην ουσία μαθητής. Τούν ήταν τα κόλπα ο Λουτσιάνο. Έμαθεν από τον Άρνολ Ρόθστιν, ο οποίος ήταν το... Η επιτομή του gentleman εγκληματία, ο Ρόθστιν, εντός που του έμαθε.
Αμερικάνος.
Ναι, εντός που του έμαθε τα κατατόπια. Λοιπόν, οι μεταρρυθμίσεις του Λουτσιάνο πιάνουν αμέσως τόπο. Αφού σταμάτησαν να αλληλοσκοτώνονται για μικροαφορμές, οι οικογένειες του Σικάγου ήταν ελεύθερες να αφοσιωθούν στο να κάνουν εκείνο που κάναν καλύτερα. Να βγάζουν λεφτά. Τζόγος σε καζίνα, στοιχήματα, εμπόριο ναρκωτικών, εκβιασμοί, πορνεία, προστασία. Καμία επιχείρηση δεν μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς την έμμεση άδεια της μαφίας και τα ετήσια κέρδη της αμερικάνικης μαφίας αυτήν την περίοδο υπολογίζονται στα δισεκατομμύρια.
Τότε.
Ο Μέρ Λάνσκι, που ήταν και ο γιος της κλίκας του Λάκη Λουτσιάνο, έβλεπε τηλεόραση μια ημέρα και τηλεόραση λέει για το annual profit της General Motors. Και μιλούσε ένας πρώην εκφωνητής και σε κάποια φάση όταν άκουσε πόσα λεφτά έφκαλε την General Motors έκανε, είμαστε πιο μεγάλοι από την General Motors. Λοιπόν, η Σικελιανή Κόζα Νόστρα, δική μας υπόθεση δηλαδή, πέρασε στο σκοτάδι και έγινε πιο ισχυρή από ποτέ. Και είναι σε αυτήν την περίοδο που εμφανίστηκε ο Τόνι Σπιλότρο.
Σπιλότρο.
Γνωρίζετε τον κύριο Τόνι Σπιλότρο. Να τον μάθεις πολύ καλά.
Στο Σικάγο τώρα.
Ο Άντωνις Πιλότρο γεννήθηκε στις 19 Μαΐου 1938 σε μια φτωχή γειτονιά του Σικάγο. Γιος πολυμελούς οικογένειας Ιταλών μεταναστών, ο τέταρτος από συνολικά έξι αδέρφια, ο Τόνι μεγάλωσε στους δύσκολους δρόμους της πόλης, η οποία ήταν διαβόητη για την εγκληματικότητα της. Ο Τόνι ήταν μικροκαμωμένος.
Αχ, αλλαγία.
Ναι.
Εξηγεί πολλά πράγματα, ίσως.
Κοίταξε, ίσως. Okay, ήταν μικροκαμωμένος μεν, αλλά apparently είχε έναν πράγμα να από στο μαδράτσι. Ένα βιβλίο που έφτιαξε εσύ, σε περιπέζω ολόκληρο κεφάλαιο να φιερωμένο στην βίλα του. Ήταν ανάγκη του.
Δεν μας πήρε σκότωσε με ποιο να κάνεις.
Ήταν ανάγκη του το πράγμα, ας πούμε. Και λάλε, ας πούμε, τις ιστορίες που γίνονται με γενέτσιος, εν κυριολεκτικά ήταν κεφάλαιο να φιερωμένο. Λοιπόν, στο πιο ψηλό του, που έφτασε στο πικ του στο Zenith, ήταν έναν 57. Ναι.
Στο πιο ψηλό του, πάντεγε,
φίλε,
το ύψος του,
ναι,
δηλαδή.
Ναι, ναι. Επειδή ξεκινούν το όμα μητσίζε. Αλλά ό,τι του έλειπε σε μέγεθος, το αναπλήρωνε σε επιμονή, βιαιότητα και κυρίως σαδισμό. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελες να κάνεις καυκά με τον Τόνι Σπιλότ. Λοιπόν, γράφει ο συγγραφέας και σεναριογράφος Νίκ Πιλέτζη στο βιβλίο του Love and Honor in Las Vegas. Δεν είχε καμία σημασία για τον Τόνι πόσο μεγάλος ήταν ο άλλος. Ο Τόνι πάντα ήταν έτοιμος για καυγά.
Πόσο είναι μεγάλος είναι ο Βίλος.
Ναι, ναι. Αν τον έδερνες με γροθιές, επέστρεφε με ρόπαλο. Αν τον έδερνες με ρόπαλο, επέστρεφε με μαχαίρι. Αν τον εμαχαίρωνες, επέστρεφε με όπλο. Και αν είσαι όπλο, τότε πρέπει να σου σίγουρος ότι τον σκότωσες, επειδή ο Τόνι θα συνέχιζε μέχρι ένα από τους δύο να πεθάνει.
Γίνεται να πω, να ρωτήσω κάτι που μπορεί να σποίλ. Όχι σποίλερ, νο. Εν τούτο που φανταστήκαν και βάλαν ρόλο για τον Τζοε Πέσ εις τους Goodfellas, εις το καζίνο, θυμούμε. Τον που έκαμε ο Τζοε Πέσ.
Ναι, καταλαβαίνω, ένιξε. Να δούμε. Λοιπόν, όταν ήταν 12 χρονών, ο Τόνι γνώρισε τον άνθρωπο που θα γινόταν ένας από τους καλύτερους του φίλους και συνεργάτες, τον Φράνκι Κουλότα. Ο Τόνι έβγαζε έξτρα λεφτά δουλεύοντας ως λούστρος, δούλευκε στο εστιατόριο του παπά του και δούλευκε και στο ελεύθερο του χρόνου, δούλευκε ενός λούστρος. Και όταν μια μέρα είδε ένα άλλο λούστρο να δουλεύει στο δρόμο που δούλευε ο Γίνος, επίε στα μούτρα του, είπε ότι αν τον ξαναδεί, και αμέ, θα του σπάσει από θεία του. 12 χρόνια. ο Φράνκι του είπε ότι να επιστρέψει την επόμενη μέρα, και επέστρεψε την επόμενη μέρα, και ο Τόνι δεν ήταν πουθενά. Και όταν έψαξε να τον βρει, εντάξει, λέει, ποιο είναι το που θέλει να με απειλήσει. Ο Τόνι είπε ότι ο παπάς σου εσένα φίλος με τον παπά μου, επομένως είμαστε και εμείς φίλοι.
Περίμενε ένα λεπτό, ρε φίλε. Ο Σπιλότρο ήταν λούστρος. Είδε έναν άλλο μητσί να κάνει τον λούστρο και πέντου να σου πω από θεία σου. Την επόμενη μέρα...
Ο άλλος ήρθε και ο Τόνι δεν ήρθε. Και διαιρωτήθηκε ο άλλος.
Ο Τόνι κοκοκόκο δηλαδή.
Διαιρωτήθηκε ο άλλος. Γιατί δεν ήρθε. Και πήγαινε και γύρεψε να μάθει ποιος εμπόνι, Ήβρεντον. Και ήρθε ο Ήβρεντον, πήγαινε και είπε το, ας πούμε, να που έγινε. Και το άλλος εγίδεψα και ρώτησα για σένα και έμαθα ότι είσαι ο γιος νιου φίλου του Τζίρι μου.
Α, του κουλτού.
Ναι, ναι. Και γι' αυτό δεν ήρθα να σου σπάσω από θεία σου.
Α, ήταν του κουλότα, δηλαδή.
Ναι, ναι. Okay. Γι' αυτό δεν ήρθα να σου σπάσω από θεία σου. Λοιπόν, οι δύο μικροί περνούσαν τον ελεύθερο του χρόνο σε έναν κοντινό μπάρκο, συνήθως παρέα με τον μεγάλο αδελφό του Τόνι, τον Βικ, ο οποίος ντυνόταν πάντα στην τρίχα και είχε πάντα πάνω του ένα ρολό με λεφτά. Υπήρχε φήμες ότι δούλευε για τις οικογένειες, αλλά βεβαίως κανένας δεν τολμούσε να ρωτήσει. Από τη βιογραφία του Φράνκι Κουλότα. Σε μια φτωχή γειτονιά μεταναστών, ο Βίκε ξεχώριζε αμέσως. Ο Τόνι τον λάτρευε, λάτρευε την προσοχή και λάτρευε τον σεβασμό που του έδειχναν όλοι και την άνεση του. Ο Βίκε ήταν η μεγαλύτερη επιρροή που είχε ο Τόνι για να ακολουθήσει την καριέρα του μαφιόζου.
Του καριέρα. Καριέρα.
Ο Τόνι δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για το σχολείο, αλλά ένα περιστατικό που έγινε έδειχνε ξεκάθαρα.
Δεν το περίμενα.
Έδειχνε ξεκάθαρα για το που κατευθυνόταν. Σε ηλικία 14 χρονών, ο Τόνι μαζί με τον Φρανκ πήγαινε σε ένα δημόσιο σχολείο, το οποίο είχε μεγάλο αριθμό από Αφροαμερικάνους. Λοιπόν. Και μια συμμορία, τέλος πάντων, μια ημέρα πήγε να δέρει τον Σπιλότρο. Έκαμε καυκά μαζί του και την επόμενη μέρα, ήρθε με τον αδερφό του τον Βικ, με το αυτοκίνητο του. Σπάσαν την πύλη του σχολείου, επαρκάδα δίπλα από την καφετέρια, 14 χρονών τώρα. Εκατέβηκε ο Τόνι.
Ο Βίκ πόσο?
Ο Βίκ, ήταν νομίζω 4 χρόνια πιο μεγάλος. Οκ,
18.
Ναι.
Δηλαδή στον είχε ένα
διαυτοκίνητο.
Ήταν παράνομο, είχε ένα διαυτοκίνητο.
Ναι. Κατεβαίνει ο Τόνι από το αυτοκίνητο, κρατώντας το 45 του αρφού του. Εντάξει. Και πήγαινε και γύρεψε τον Τζάκσον που ήταν ο τύπος που τον απειλήσε και έκαναν καυκά. Ήβρεν τον, έπιασαν τον μοντο για καν ευκαλέντο στην αυλή, oh. Άρχισε και έδερνε τον με το όπλο και έδερνε τον τόσο πολλά που εζάβωσε η κάνει.
Hey, ρε. Τώρα.
Λοιπόν, αυτή ήταν και η τελευταία μέρα του Τόνις πιλότου στο σχολείο. Όσον και να είναι, να το ο Τόνι πέρασε τα επόμενα χρόνια κλέβοντα σπίτια, αυτοκίνητα και απειλώντα καταστηματάρχες για προστασία. Σε καμία περίπτωση όμως δεν ήταν χαμένος. Είχε ξεκάθαρους στόχους. Πάλι ο Φράνκι Κουλότα. Φράνκι, κάποτε θα γίνω ένας από αυτούς. Κάποτε θα γίνω αφεντικό και θα σε πάρω μαζί μου. Ο Τόνι έδειξε τη βιαιότητα του όταν. Την πρώτη φορά που έδειξε πόσο βίαιος μπορούσε να γίνει ήταν όταν.
Διότι και στο σχολείο λέει με τράμα, είσαι ανήλικο.
Φίλε, εντάξει, είναι τα νεύρα, είναι η εφηβεία, είναι οι ορμόνες. Λοιπόν. Επίσης πείτε ενός δικηγόρου που νόμιζε ότι τον έκλεψε.
Εντάξει. Ορμόνες και εφηβεία, δηλαδή.
Ναι.
Άλλοι φκάλουν σπυράκια,
άλλοι σπάζουν κόσμο που το ξύλο. Έτσι, αν είπαστε το κάπον μπέιτζο, βαζεύουν λεφτά από τον κόσμο, έτσι. Λοιπόν, είπε ένα δικηγόρο ο οποίος νόμιζε ότι τον έκλεψε. Νόμιζε, είναι ασίγουρο. Νόμιζε ότι τον υπερχρέωσε για μια δουλειά. Και εβασάνιζε, πιάσε τον από το σπίτι του, επήρε τον σ' άλλο σπίτι και έδερνε τον και εβασάνιζε τον για ώρες, ώρες.
Ας πω παραδεχτεί ότι είναι
εκλεπτή. Όχι, όχι, όχι. Έτσι είχε να παραδεχτεί. Ήταν τιμωρία γιατί ετόλμησες εσύ να έρθεις και να κάνεις έτσι πράγμα και στο τέλος λαλί παρακαλούσε τον να τον σκοτώσει και αλλάφηκε τον να φύγει.
Λοιπόν, ούτε τζαμε να κάνει τζομπού του λαλού άλλου. Απλά είναι πλέμμα τη αντιλογία, ρε φίλε.
Η βιαιότητα του Τόνι τράβηξε την προσοχή του Ματσάμ Ντεστέφανο. Ξεκινούμε από τα βασικά. Άμα το όνομα σου είναι Ματσάμ. Και είσαι μαφιόζο. Δεν καλά νέα για κανέναν. Λοιπόν, ο Ντεστέφανο ήταν μπούκης και συλλέκτης χρεών. Δηλαδή, εχρώστας, ναι, εχρώστας την μαφία και ανεβάστας να πιώσεις, έρχεται του τούτο να εισπράξει είτε σε λεφτά είτε σε γόνατα, ένα που τα θυκιώ. Λοιπόν, ήταν επίσης, δεν ήταν ψυχολογικά καλά, ήταν ψυχολογικά σταθής, ήταν υπέρμετρα σαδιστής, εξαιρετικά βίαιος, λοιπόν, και επίσης, κατά κρύβια ήταν τόσο βίαιος που δεν τον έκαναν made man, λοιπόν. Ο made man, εν ορολογία που χρησιμοποιούσα στη μαφία, για κάποιον ο οποίος μπαίνει μέσα στην οικογένεια. Και έχει η διαδικασία να μπεις μέσα στην οικογένεια.
Τι που επαντρεύτηκε μια που είναι κόρη της οικογένειας.
Όχι, όχι. Για να γίνεις made man, δεν είναι απλά να επαντρευτείς. Πρέπει να είσαι άνθρωπος δικός τους, πρέπει να έχεις σικελιανή καταγωγή.
Okay.
Λοιπόν, επίσης, πρέπει να, εάν είναι γεμάτα τα βιβλία τους, που για μένα η φράση είναι open the books, αν είναι γεμάτα τα βιβλία τους που made men, πρέπει να καθίσεις να πεθάνει κάποιος για να μπεις. Και ο τρόπος για να μπεις ήταν ότι εδιούσα σου διαταγές να πάεις να σκοτώσεις κάποιον και αν τον σκότωνες, ας σου λέει, okay, τώρα είσαι άνθρωπος δικός μας.
Και το made man σημαίνει απλά άνθρωπος δικός μας.
Ναι, αλλά άμα είσαι made man, ας πούμε, άμα είσαι πουτζίνος ο οποίος σε σέζει το σημείο.
Αλλά σου βέβαια έχεις κάποιες ευθύνες, ρε φίλε.
Φίλε, δεν είναι ευθύνες, είναι ότι δεν μπορεί κανένας να σου γίσει. Κανένας δεν μπορεί να σου πει τίποτε, μπορεί να κάνεις ό,τι καταθέλεις και κανένας δεν δικαιούται να σε σκοτώσει εκτός αν πιάσει άδεια τους μαστόρους.
Σικάγο.
Ναι, λοιπόν, ήταν πολλά δύσκολο να σου πω. Έτσι, αν τον Ντεστέφανο δεν μπορούσε να μπει λόγω καταγωγής, δεν τον έκαναν επειδή ήταν τόσο μπελός. Τόσο μπελός ήταν, λοιπόν. Επίσης, φημολογείται ότι ήταν σατανιστής.
Φιλεούλα, ζουλαλά, σατανιστή.
Ποθιάντρα πήρε. Λοιπόν, ο Ντιστέφανο ελάτρεψε το χαρακτήρα του φίλου μας του Τόνι Πιλότο και πήρε τον υπό την.
Ήταν το πουλέντου.
Ναι, ήταν το πουλέντου. Πήρε τον τέλος πάντων.
Τον Τόνι Πιλότο.
Ναι, υπό την φτερούγα του για να του δείξει τα κατατόπια. Και οι δυο τους για χρόνια ήταν ο φόβος και ο τρόπος του Σικάγου. Εν ήθελες να βρεθεί μπροστά σου. Ή ο Ντιστέφανο ή ο Σπιλότρο. Εάν έβρισκες κανένα που δίνει και μπροστά σου, έξερε, οκ. Εν τελειώνουμε που δάμε. Λοιπόν, μέχρι τα 21 του συνελήφθη τουλάχιστον 20 φορές.
Ο Σπιλότρο.
Ναι, για διάφορα μικροεγκλήματα και ήταν επίσης ύποπτος σε φόνων, αλλά τίποτα δεν είχε αποδειχτεί. Αλλά είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι σε κάποια φάση να σκότωσε κόσμο. Λοιπόν.
Ως τα 20 του, γιατί μετά φαντάζομαι.
Ναι. Σκότωσε αρκετούς μετά. Λοιπόν, ήταν τούν την περίοδο που ο Τόνι εγνώρισε τον Φράνκι Ροζενθάλ. Ο Φράνκι Λέφτη Ροζενθάλ ήταν Εβραίος, συγγνώμη, εβραϊκής καταγωγής του Σικάγο, ο οποίος ήταν όχι ταλαντούχος, ήταν ιδιοφυΐα στο handicap. Okay. Πάει να παίξει στοίχημα τώρα και θεωρείς ότι η Ρεάλ αφήνει ένα point κάτι, ας πούμε, τόσα αφήνει ισοπαλία.
Και συνεχίζουμε μετά από ποδοσφαιρικά references.
Όχι, επειδή είναι ποδοσφαιρικό το θέμα. Ναι. Λοιπόν, τούτα τα νούμερα, το πόσο είναι το στήμα, νομίζω φκένουν που...
Ίσου μαθηματικά.
Μαθηματικούς υπολογισμούς.
Πιθανότητες
κλπ. Την περίοδο ένιξε έτσι ευχέρεια. Και αν υπήρχε σίγουρα θα είχαν την ευχέρεια οι μπούκιες του δρόμου που δουλεύκα στο Σικάου. Ο Λέφτη ήταν ιδιοφυΐα στο να σου διά odds, εντάξει, τα οποία φαίνονταν σου καλά, αλλά σχεδόν πάντα έχανες. Ήταν handicapper. Έτσι ονομαζούν όπως καλύτερος handicapper που ζήσαν ποτέ. Οπότε έφκαλε πάρα πολλά λεφτά για την μαφία. Ήταν πολλά χρήσιμος σε εκείνους ο Λέφτη. Ο Σπιλότο εξαιρεντών, αλλά δεν ήταν φίλοι, επειδή κάποιοι λένε ότι ήταν παιδικοί φίλοι και ότι...
Όχι, να τα ξεκαθαρίσουμε.
Βέβαια, λοιπόν, το 1962, δύο κλέφτες...
Όπα, πήγαμε, να,
ο Μπίλι Μακάρθι και ο Τζίμι Μιράγκλια εστήσαν καρτέρι και σκοτώσαν τους αδερφούς Σκάλβο, οι οποίοι ήταν επίσης διαρρήκτες, εντάξει, ήταν αντίπαλοι διαρρήκτες, αλλά ήταν επίσης άνθρωποι της μαφίας. Ήταν δικτυωμένοι, λοιπόν. Την δολοφονία τους δεν έδωκαν το OK. Το outfit δεν έδωκε.
Το Chicago outfit.
Ναι, δεν έδωκε το OK για την δολοφονία. Και οπότε, πρέπει να αντιληφθείς, είναι το σπάει το πράγμα. Που τη στιγμή που σου λαλώ εγώ ότι αν θέλεις να κάνεις οτιδήποτε πράγμα, ρωτάς εμένα. Και πάει και κάνεις το anyway, αμέσως σε τιμωρήσω, φαίνομαι αδύνατος. Αφανώ αδύνατος, και όσο που πίσω μου και καθετά μου φάει τη θέση,
να
κάνει την κίνηση του. Οπότε, από τη στιγμή που παραβήκαν τους κανονισμούς της μαφίας, έπρεπε να τους καθαρίσουμε. Λοιπόν, και ευκήκαν έξω και είπαν ότι, OK. Είπα ότι οι άνθρωποι που σκοτώσαν τον Σκάλβο πρέπει να πεθάνουν. Δεν ξέρω ποιοι ήταν.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ο Ντι Στέφανο έπιασε τον Τόνι Σπιλότο και είπε ότι τούτη είναι η ευκαιρία σου για να
δείξεις πρόσωπο.
Για να δείξεις πρόσωπο, για να γίνεις made man. Έβρεπε εμπόνη.
Πρέπει να χτίσεις σιβίλα λίγο.
Έχεις
λίγο
κενών,
τσαμέ κενών. Είναι κάμε στράτο λίγο τσαμέ.
Πάει τσαμέ και λέει του, ναι, βλέπω εδώ στα soft skills σας, βλέπω εκβιασμών, βλέπω teamwork, πολλά καλό το teamwork. Λοιπόν, ο Τόνι ρώτησε δεξιά αριστερά και έμαθε που το Φράνκι, το φίλο του, ότι τούτοι οι δυο προσεγγίσαν τον πιο παλιά.
Το Φράνκι.
Ναι, και είπαν του, βοήθα μας. Ένας που γίνει και είπε του βοήθα μας να σκοτώσουμε τους
Σκάλβο.
Ναι, ναι. Οπότε είπε τον Τζίμι Μακάρθι, είπε το Φάκι ότι ήρθε τον Τζίμι Μακάρθι και είπε μου πάμε να σκοτώσουμε πριν τόσους μήνες. Επίσης τον Τόνι Σπιλότο, Τζίμι Μακάρθι, και επίσης τον στο υπόγειο ενός σπιθκιού και εβασανίζαν τον για ώρες για να ομολογήσει ποιος ήταν μαζί του όταν σκοτώσαν τους Σκάλβο. Αλλά ο Μπίλι δεν μιλούσε όσον και να τον εβασανίζαν.
Μπίλι ο Ξαν Τζίμι.
Ο Μπίλι Μακάρθι είναι ο Ιρλανδός. Ο Τζίμι Μιράγκλι είναι ο άλλος.
Α, είπες Τζίμι Μακάρθι.
Sorry. Ο Μπίλι Μακάρθι είναι ο Ιρλανδός. Ο Τζίμι Μιράγκλι είναι Ιταλός. Λοιπόν, και ήταν τότε που ο Τόνι άρχισε να δείχνει την πραγματικά σαδιστική του πλευρά. Έβαλε το κεφάλι του Μπίλι σε μια μέγγενη και κάθε φορά που τον ερωτούσε και δεν το απαντούσε εκείνος που ήθελε, έσφιγγε την μέγγενη. Και σε κάποια φάση έσφιξε την τόσο πολλά που πετάχτηκε το μάτι του άλλο έξω. Σε εκείνη τη φάση ομολόγησε του ποιος ήταν ο άλλος
και σκότωσε. Είναι κατάλαβες που πάει το πράγμα, έπρεπε να φτάσουμε δάμε.
Είμαι και εγώ, φίλε, ελπίζω για το δικό σου το καλό να μην με πιάει ποτέ κανένας να με βασανίσει γιατί θέλει να μάθει πράγματα για σένα.
Εσύ που το
πες. Φίλε,
όμως να
γεμώ στα μούλα, όμως να γεμώ, να γεμώ, να γεμώ. Κι αν σε πω
δαχτυλούει. Ας πω, ουλα, ουλα, ουλα.
Είμαι μούτσι, είσαι, τε. Άρα, πέτασε
το μάτι του πυρίλα. Όχι, πέτασε το
μάτι του πυρίλα. Λοιπόν, και πήγαινε ως πιλότο, ήβρεν και τον Jimmy Miraglia, τον άλλον, και καθάρισαν τον Γιουνίνο. Σε μια σειρά από δολοφονίες οι οποίες έμειναν στην ιστορία ενός The M&M Murders. Λοιπόν.
The Mengenem.
Ναι, the Mengenem. The Mengenem. Λοιπόν. Και επίσης, μετά που έγινε, τούτον ήταν τούτον που τον έκαμε. Τον
άρα έκαμε το show του, Ζαμέ.
Ναι, έκαμε το show του. Και εντυπωσιαστήκε τόσο πολλά το outfit που αρκετούσε δικός μας άνθρωπος.
Και σαν πάνω τους βασικά.
Και αμέ ακολούθησε μια σειρά από δολοφονίες. Το outfit, να πούμε ότι δεν ήταν ισότιμη.
Μεταξύ τους.
Αλλά στην ουσία, ένα αρχηγός ήταν ο Joey The Doves Ayupa. Εντάξει, που ο λόγος που τον ευκάλα Δεντάβς, εντάξει, τα περιστέρια είναι επειδή έπιασαν το μια φορά η αστυνομία και είχε 250 περιστέρια παιγμένα μες στο καπό. Μες στο καπό είχε μια φάρμα στην Ινδιάνα, στην Ινδιάνα είχε μια φάρμα και πήγαινε και έπαιζε με πεζούνια και τα μαζί είχε 250 μέσα και ευκάλαν το όνομα ο Δεντάβς. Λοιπόν, τον Τόνι Σπιλότο, by the way, γράφουν οι πιο πολλοί ότι το παρατσούκλι του ήταν The Ant, τάχα το
Λίμπουρος.
Ο Λίμπουρος, αλλά ο Κουλώτα που ήταν μαζί του λένε ότι ποτέ κανένας δεν τον φωνάζε έτσι και το The Ant έφκαλαν το FBI που μια παρακολούθηση που το έκαναν και τον φωνάξαμε τον Άντονι και τάχα που τζάει που ευκήκαν οπότε κατά κρύβια ήταν ο Τόνι, ήταν αρκετό για να τον ξέρεις. Λοιπόν, ακολούθησε μια σειρά από δολοφονίες με τις προσταγές της οικογένειας. Μια εκ των οποίων.
Όχι της οικογένειας.
Των οικογενειών. Ναι, του outfit. Λοιπόν, μια εκ των οποίων ήταν του Λίο Φόρμαν, τον οποίο σκότωσε μαζί με τον Στέφανο, πάλι με πολλά βασανιστικό τρόπο. Μιλούμε ότι ευκάλαν του νύσια, εμπίαν του. Που δουν του παγοθράστε, παγοκόφτε, δεν μου το λε, το ice pick.
Παγωκόφτη.
Ναι, παγωκόφτη είναι μπίαν του στα γεννητικά όργανα. Ήταν να μένει πέσεις μέσα στα σέρκα τους, φίλοι. Λοιπόν, τη δεκαετία του
1900... Αλλά μπήκαν αρχές, στη μαφία ρε φίλοι, αρχές, κανόνε, ομερτά.
Ναι. Λοιπόν, τη δεκαετία του 1960 ένα σημαντικό κομμάτι των εσόδων της Αμερικάνικης μαφίας προερχόταν από τον τζόγο στα καζίνο της Κούβας. Okay. Ο επικεφαλής της μαφίας στο Μαϊάμι, ο Σάντο Τραφικάντε, γνωστός και ως ο σιωπηλός Ντόν, επένδυσε κατάλαβα 50 ώρες να μην καμοφλέξ τη γνώση μου, συγγνώμη δηλαδή. Επένδυσε εκατομμύρια από τα λεφτά της μαφίας σε καζίνο στην Κούβα, αλλά αποδείχτηκε εξαιρετικά κακή ιδέα. Αν και η μαφία είχε το ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει υπό το καθεστώ Μπατίστα, όταν αυτός ανατράβηκε από το Φιτελ Κάστρο, αλλάξαν τα πράγματα. Ο Κάστρο έκλεισε όλα τα καζίνο της μαφίας, σημείωσε σημαντικά τη δραστηριότητα των μαφιόζων και που την άλλη καταλαβαίνοντας ότι άμα σηκώνει να είμαστε δάμε στην Κούβα, αλλά άμα έχουν ήδη γλυκανθεί και είδαν πόσα λεφτά μπορεί να βγάλεις στα καζίνο, αποφασίσαν να αφήσουν τις γαλάζιες θάλασσες και τις άσπρες αμμουδιές της Κούβας και να κατευθυνθούν στην έρημο και στις αμμουδιές του Las Vegas.
Έτσι, ρε φίλε, κίνηση μεγάλου παιχτού.
Το οποίο, Las Vegas τότε ήταν αναπτυσσόμενη πόλη. Δηλαδή, στην ουσία δημιουργήθηκε πάλι από τον Bugsy Siegel που είναι εκείνος μαφιόζος.
Α, γνωστός τους.
Ναι, εκείνος ο οποίος ξεκίνησε να μην έφτασε να δει το όραμα του να... Να πραγματοποιείται. Λοιπόν, αλλά τσαμέ που ξεκίνησε να γιγαντώνεται το Las Vegas. Το Las Vegas είναι γνωστός και ως ο παιχνιδότοπος της Αμερικής και η μαφία έκοβε εισιτήρια. Χρησιμοποιώντας τα λεφτά που πήραν από το Ταμείο Συντάξεων της Συντεχνίας, το Teamsters, συντεχνία τούτη γνωστή στην Αμερική. Αν δεις το The Irishman με τον... Ένιδες το The Irishman και δεν σου ήταν καθυστερικά. Λοιπόν, ο Jimmy Hoffa ήταν εκείνος ο οποίος έκανε νερά όσον αφορά τα δάνεια στη μαφία και εξαφανίστηκε λίον πριν. εξαφανίστηκε και πιάσαν τα λεφτά. Πιάσαν δάνειο έναντι του συνταξιδοτικού ταμείου. Πιάνναν τα λεφτά, και έννοια σου.
Λοιπόν, Ασχατζιάν.
Έλα, όπα, όπα. Κοίτα, λέει. Λοιπόν, η επένδυση έγινε μέσω μια πολυεθνική εταιρεία Κέλυφο με το όνομα Argent Corporation. Με ιδιοκτήτη τον Άλεν Γκλικ, έναν επιχειρηματία από την Καλιφόρνια, ο οποίος είχε σχέση με τη μαφία, αλλά ήταν υπεράνεποψία. Δηλαδή δεν τον ξέρα στην Νεβάδα ποιο ήταν. Τα σχέσει είχε. Λοιπόν, στην Νεβάδα ανοίξα σε ένα αριθμό μου ξενοδοχείο, που καζίνο, αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Χρειάζονταν κάποιον για να ελέγχει, να μου γίνεται. Έναν επί του εδάφου, ρε φίλε. Γιατί μπορείς που το Chicago στο Las Vegas.
Τόνι.
Περίμενε. Λοιπόν, έτσι το 1964 στραφήκαν προς τον Frank Lefty Rosenthal.
Το handicap.
Ναι, το handicap και το ανέθεσαν τη λειτουργία των τεσσάρων μεγαλύτερων καζίνων. Του Fremont, Hacienda, Marina και το υπερπολιτελές Stardust. Που ήταν το καζίνο, το κόσμημα του στόλου, τέλος πάντων. Ο Λέφτη αμέσως αύξησε κατακόρυφα την κερδοφορία των καζίνων. Ασχολούνταν ακόμα και με την παραμικρή λεπτομέρεια και τίποτε δεν ήταν τόσο ασήμαντο ώστε να μην τη χάνει προσωπική διαχείριση από τον Λέφτη. Ακόμα
θέλω παραδείγματα. Ναι.
Και τα muffins.
Μάλιστα, δηλαδή.
Μιαν ημέρα ο Λέφτη έτρωε muffin. Okay. Τούτον είναι από το... Εντάξει, το όνομα του βιβλίου να το πω στο τέλος. Τούτον είναι από τη βιογραφία του Frank Collot. Συγγνώμη, τούτον είναι από το Battle for Las Vegas του Dennis Griffin. Λοιπόν, μια μέρα έτρωε ο Λέφτη πρόγευμα, έτρωε ένα blueberry muffin. Ωραία, και έτρωε και κάποιο ζύπλα του, επίσης ένα blueberry muffin, και παρατήρησε ότι το δικό του έχει πολλά πιο λίγα blueberries από ό,τι του άλλου. Και πήγε στην κουζίνα και απέτησε ότι από εδώ και στο εξής...
Σπάσε τα μόθια του,
βάλε
τους με σκατσαρόλ.
Δεν ήταν βίαιος τους, ήταν ο μάνατζερ τους. Λοιπόν, απέτησε μου τον Μάιραν ότι από εδώ και στο εξής θα βάλετε 10 ακριβώς blueberries μέσα σε κάθε muffin και θα κάνουν έλεγχο. Και όντως, περιοδικά επαράγγελε muffins και πήγαινε τσέπιανε για να ελέγχει αν όντως έβαλαν ανώντως
απλά για λόγους πειθαρχίας ή ξέρω εγώ.
Έτσι δεν γίνεται να έχει το ένα μπολάκι το άλλο λία. Θα έχει 10 ακριβώς. Κόψε το λαιμό σας με τον κόλλο της πότης σας. Λοιπόν, ο Λέφτη επίσης είχε την φαϊνή ιδέα να ανοίξει μπούκιγα μέσα στα καζίνο. Να κάνει σπορτ πέττινγκ μέσα στο καζίνο. Λοιπόν, δημιουργώντας ακόμα μια σημαντική πηγή εσόδων για τη μαφία, ενώ ήταν ο πρώτος που επέτρεψε σε γυναίκες να γίνουν dealers σε τραπέζια του Blackjack, το οποίο τούτο είχε αποτέλεσμα να αυξηθούν, να διπλασιαστούν τα έσοδα από τον Blackjack μέσα σε ένα χρόνο. Καταλάβεις τα ηλίθια ότι ασένει. Λοιπόν, ο Λέφτη δεν άφηνε τίποτα στην τύχη, ακόμα και το βάρος των κοριτσιών που χορεύασταν μπαλέτα. Κάθε μήνα οι χορεύτριες ήταν υποχρεωμένες να ζυγίζονται προσωπικά που τον Λέφτη. Και αν ήταν σε...
Ζυγίζονται προσωπικά, έχει πολλές ερμηνείες.
Όχι, δεν καταλάβες. Ζύγιζαν τους ούρους και άντρες και γενέτες. Λέω χορεύτριες, γιατί πιο πολλές χορεύτριες αλλά και άντρες. Εάν ήσουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 κιλών που την τελευταία φορά που ζυγίστηκες, απολύεσουν γίνινορ.
Φίλε, έτσι αθρούς θέλουμε για να μπροστά.
Ναι, ακριβώς έτσι θέλουμε. Ναι. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι ο Γκλικ ήταν επίσημο ιδιοκτήτης των καζίνων, ο Άλεν Γκλικ, το πραγματικό αφεντικό ήταν ο Λέφτη. Έναν επεισόδιο που διηγείται η πρώην γραμματείας του Λέφτη, Κόνι, το επιθέτωνισε μας το όδια, στο βιβλίο του Griffin, Battle for Las Vegas, είναι ενδεικτικό για το ποιος ήταν το πραγματικό αφεντικό. Ο κύριος Ρόζενταλ με έστειλε για μια δουλειά στο Σαν Ντιέγο και όταν επέστρεψα, ο κύριος Γκλικ με κάλεσε στο γραφείο του και απαιτούσε να μάθει πού πήγα και ποιος μου έδωσε την άδεια να πάω. Όταν του είπα ότι έκανα μια δουλειά για τον κύριο Ρόζενταλ, ο κύριος απάντησε ότι εάν το ξανακάνω, θα με απολύσει. Το ίδιο βράδυ είδα τον κύριο Ρόζενταλ στο καζίνο, αλλά δεν το χαιρέτησα όπως έκανα συνήθως. Ύστερα από λίγο με φώναξε στο εστιατόριο που έτρωγε μαζί με άλλους και με ρώτησε αν είχα κάτι. Όταν του είπα τι έγινε, φώναξε έναν κασόνι και ζήτησε να του φέρουν έναν τηλέφωνο. Μπροστά μου πήρε τηλέφωνο τον κύριο Γκλικ και του είπε ότι εγώ δούλευα για εκείνον και ότι αν ξανατολμούσε να με απειλήσει θα το έσπαγε τα πόδια. Από εκείνη την ημέρα ο κύριο Γκλικ όχι μόνο δεν μου είπε τίποτα, δεν μου μίλησε ποτέ ξανά.
Είναι και fast learner ο
Γκλικ.
Ο άλλος. Μάθαμε που του άλλου που πάζαμε.
Ναι, αλλιά. Φίλε, μα τούτο. Έγινε να σε δείχνουμε με στην μαφία και με πιάζει πράγματα. Λοιπόν, τώρα η μαφία έφκαλε εκατομμύρια από τον το πράγμα. Αλλά επειδή είναι απληστή, και ο τελείω ο του, εντάξει, έκαναν και κάτι άλλο ξεχωριστή επιχείρηση που ονομάζεται το skimming. Λοιπόν, τι έκαναν. Παίζονται λεφτά στι μηχανέ του κουλοχέριδων και στο καζίνο. No cash.
Ναι.
Έρχονται κάτω τα λεφτά, σημειώνονται πόσα λεφτά πιάσαμε, πιάσαμε τόσα, πληρώνουμε φόρον τόσα, έτσι. Και ελέγχεται από πάρα πολλούς. Επειράζαν τις διαρκές, όταν εσγίζαν τα νομίσματα, επειδή δεν μπορούσαν να τα μετρήσεις. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, έναν ποσό συγκεκριμένο να ήταν πάντα, πιο, να ήταν πάντα λίγο παραπάνω. Τι να που ήταν παραπάνω, εβάλλαν τα μέσα μια βαλίτσα, τα cash, και φεύκασαι.
Ναι.
Κατάλαβε, να μου κάνω, δηλαδή, εκλέφκαν το φόρο στην ουσία. Εκλέφκαν μου τα έσοδα του καζίνου. Και το ηλίθιο τη υπόθεση είναι ότι δεν έφκαλαν πολλά λεφτά από το πράγμα. Και τα λεφτά έπιαναν τα απευθεία, αλλά δεν ήταν πολλά σε σύγκριση με τα δεκάδε εκατομμύρια που έφκαλαν που το καζίνο. Απλά τούτον. Anyway. Και με το χρήμα και τη δόξα ήρθαν και γυναίκε. Συγκεκριμένα, μία γυναίκα. Το 1900.
Μία για ούλου, δηλαδή. Μία για ούλου.
Το 1900, ναι, και ζυγισμένη μάλιστα. Λοιπόν, το 1969 ο Λεύτη γνώρισε την Τζέρι, μια χορεύτρια σε ένα καζίνο, και ερωτεύτηκε αμέσως. Η Τζέρι ήταν γυναίκα της πιάτσας, δούλευε στα καζίνα απομυζώντας πλούσιους πελάτες, και ο Λεύτη εξετρελάθηκε μαζί της.
Άμα σου εδώ και ο έρωτα.
Ναι, φίλε, έτσι, δηλαδή έρωτα πειρατή, μα αγκαλιάζει και σβήν, εμπάμ και κάτω και δολεκτικά, μα ποιο ζήτη. Λοιπόν. Σκέφτηκα κάποια τώρα για την κυρέστα που τον έρωτα γιατί κάποιον τα λόγω. Όχι, πάμε και κάτω, έτσι εννοώ, ερωτεύτηκε. Δεν ξέρω. Α, είπα και εγώ, για μένα έχουμε πρόβλημα. Ξέρεις πόντο κάπον μπέι. Λοιπόν, επαντρευτήκαν, αλλά ο γάμος τους ήταν παραπάνω γάμος.
Σοουι Λίκη.
Τσίνος ήταν ερωτευμένος, αλλά Τσίνη έθελε παραπάνω λεφτά.
Άρε, πουλή, είναι έξυπνο. Φίλε, ναι. Πιάστηκες που υπότιτλοι.
Ναι, αλλά το θέμα ποιον εμπόνει. Τσίνος ήθελε να γίνει η γυναίκα του σπιθκιού. Ενώ η γυναίκα ποτέ ήταν χάσλερ, ήταν το δρόμο, να πούμε. Ήταν
σε παρακαλώ.
Ζωγαδόρος.
Ίσα μωρή που να γίνω της κουζίνας.
Λοιπόν. Παρά την ικανότητα όμως να χειρίζεται τα καζίνο και τις σχέσεις του με τη μαφία, ο Λεύτη δεν ήταν ποτέ του πραγματικά μέλος της. Όντας Εβραίος, και επομένως δεν είχε ποτέ την πλήρη εμπιστοσύνη των οικογενειών. Η μαφία του Σικάγου χρειάζονταν ένα δικό της ανθρώπων, κυρίως για να επιβλέπει την επιχείρηση του skimming. Okay.
Το skimming, είπαμε, είναι με τις ζυγαριές που.
Ναι. Λοιπόν, κάποιον του οποίου η παρουσία και μόνο θα ήταν αρκετή για να κρατεί όσους εμπλέκοντας την επιχείρηση σε τάξη. Για να μην σε κλέφκουν οι κλέφτες. Έτσι, το 1971, ο διαβόητος Τόνι Σπιλότρο μετακόμισε στο Las Vegas. Λοιπόν, πίσω στο Chicago, ο Τόνι μπορούσε να ήταν γνωστός, αλλά ο συναγωνισμός ήταν τεράστιος. Πολλούς μαφιόζους έχουν πάρει. Η πόλη είχε παράδοση στο έγκλημα και ο φιλόδοξος Ιταλός έπρεπε να προσέχει τις κινήσεις του για να μην μπει στην περιοχή κάποιου άλλου μαφιόζου που να είχε σχέσεις με τα αφεντικά. Στο Las Vegas όμως ήταν απολύτως μόνος του, δεν είχε κανέναν ανταγωνισμό. Σε μια πόλη η οποία ξεχύλιζε που λεφτά και προοπτική. Δεν έχασε καθόλου χρόνο. Έστησε μια επιχείρηση δανεισμού, κυρίως σε υπάλληλους, loan sharking βασικά, το κογλυφία, κυρίως σε υπάλληλους των καζίνων, εκβίαζε μαγαζιά για προστασία, λειτουργούσε ενός παράνομου μπούκικο, ενώ έκαμε και μια σειρά που φοβερά επικερδείς διαρρήξεις, έφερε τον φίλο του, τον Φράνκι Κουλότα, που του είπε ότι κάποτε να σε πάρω μαζί μου,
κάποτε εγώ.
Και στήσα μια σπήρα, της οποίας εδώ έχει το όνομα Hole in the Wall Gang, επειδή ευκάλλαν τρύπες μέσα σπίθια και μπαίνουν σε καταστήματα, γιατί τα σπίθια έκαναν διαρρήξεις. Κάνα διαρρήξεις που τα
πόρτες κανονικά
ναι. Και ευκάλαν απίστευτα λεφτά που τις διαρρήξεις και τις κλοπές. Επίσης, οποιοσδήποτε άλλος έθελε να δραστηριοποιηθεί στην πόλη έπρεπε να πληρώνει προμήθεια στο Τόνι. Ό,τι δουλειά έκανες, ευκάλες τόσα λεφτά, θέλω τόσα δισεκατό. Ο Τόνις Πιλότρο ήταν ο βασιλιάς του Las Vegas Strip. Στην αρχή υπήρχε κάποια αντίσταση εναντίον του ντόπιου εγκληματίε, αλλά η φήμη του ήταν αρκετή για να του βάλει σε τάξη. Και αν αυτό δεν ήταν αρκετό, ο αρχιβασανιστή τη μαφία δεν είχε κανένα απολύτω πρόβλημα να σπάζει κεφάλια, πόδια ή και να εξαφανίζει εντελώ κόσμο στην ρημόν τη Νεβάδα.
Φω. Oh, Τζαμέ, εργαλείο.
Λοιπόν, από την βιογραφία του Φρανκ Κουλώτα. Δεν ήμουν εδώ για την αρχή, αλλά ήξερα ότι ο Τόνι είχε σκοτώσει κόσμο. Όταν τα πίναμε το βράδυ, του άρεσε να καυχιέται και πολλές φορές μίλησε για εκείνους που στην αρχή δεν τόλμησαν να σηκώσουν κεφάλι. Λόγια του Τόνι. Οι διαρρήξεις, κλοπές και ληστείες στην αρχή στην πόλη ανεβήκαν κατακόρυφα. Έναν τεράστιο εγκλήμα εγκληματικότητας. Η άνοδος του έγκλημα δεν πέρασε βεβαίως απαρατήρητη από τον τύπο, ούτε από τους ντόπιους. Και ο Τόνι δεν κρατούσε ένα ακριβώς χαμηλό προφίλ. Κλειδά τα πάρτι, συναντήσεις με ντόπιους πολιτικούς και αξιωματούχους. Και σύντομα ο Τόνι Σπιλότο έγινε διάσημος στο Las Vegas για εκείνος που ήταν. Τούτον είναι έναν επεισόδιο που τον πάρτε όλο στο Las Vegas για να δεις. Ήταν μια ομάδα από δημοσιογράφους σε έναν μπαρ στο καζίνο και ήταν μόνοι τους. Και ξαφνικά έμπαιγαινε ο Τόνι και μιλούσαν με έναν ηθοποιό στο μπαρ. Και αποφασίσαν οι δημοσιογράφοι ότι είναι να τους ήταν να τον κεράσουν ποτό.
Ήταν τον ηθοποιό να γνωρίσαν τον τύπο.
Όχι, όχι, όχι. Αναγνωρίσαν τον άλλον. Τον Τόνι Σπιλότο. Ναι, αφού γίνος που ήταν γνωστός. Λοιπόν, εφωνάξαν τις εγκασόνας και είπαν τις... Ρωτάτε τους κυρίους τι πίνουν για να τους κεράσουμε. Επί εγγύνη ρώτησαν τους και ήρθαν ύστερα πίσω και είπαν τους το εξής. Δεν κερνάτε ποτά το Τόνι Σπιλότρο. Ο Τόνι Σπιλότρο κερνά ποτά.
Έτσι ρε γατάκια.
Λοιπόν.
Δημοσιοκάφρι.
Φίλε, ήταν πολλά διάσημος. Δηλαδή είναι... Εξέραν τον ούτε. Φίλε, οι εφημερίδες είχαν άνθρωπο.
Φίλε, εγώ θεωρώ το κέρδος που ζήσαν. Δεν τους σκότωσε, φίλε, μεγάλη υποθέση. Με τσεράσεις.
Κοιτάξτε, ήταν γνωστός. Φίλε, ήταν γνωστός ότι είχε πολλά explosive θυμό. Δηλαδή, εάν ήταν σε άσχημη μέρα και απλά έφεσαι μπροστά του κάποιος τίποτε παιδί, εγώ...
Είναι 0-100 στα
ελληνικά. Δηλαδή, ήσουν τυχερός, αν απλά σπάζεσαι σε ποξύλο. Λοιπόν, το 1973 το παρελθόν του Τόνι επέστρεψε για να τον στοιχειώσει. Η βιαιότητα της δολοφονίας του Λίο Φόρμαν πριν 10 χρόνια.
Αν το δούκαμε, γίνουμε η Μέγγενη.
Όχι, όπου το MBN παγωκόφτε στα παπάγια. Λοιπόν, εφορίβησαν τις αρχές του Σικάγου σε τέτοιο βαθμό που ήταν αποφασισμένοι.
Καλημέρα, μπάτσι, τι κάνουμε, όλα καλά.
Ήταν αποφασισμένοι να στείλουν κάποιον στη φυλακή. Μετά που εξασφάλισαν μαρτυρία από αυτό την μάρτυρα, η εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες για δολοφονία ενάντια στο Σαμ Ντι Στέφανο και τον Τόνι Σπιλότρο. Λοιπόν. Η ψυχολογική κατάσταση του ήδη διαταραγμένου Ντι Στέφανο είχε γίνει πολύ χειρότερη. Παρουσιάστηκε στο δικαστήριο φορώντας. By the way, ένας από τους λόγους που σκοτώσαν τον Φόρμαν okay, ήταν επειδή ο Ντι Στέφανο εγράψαν τον για πάρκινγκ και δεν ήθελε να πληρώσει το πρόστιμο και αποφάσισε να πάει στο δικαστήριο για να εκπροσωπήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Και έξερε ότι ο Φόρμαν είχε κάποια σχέση με τον δικαστή και επίγεντρε του Φόρμαν κανόνισμε με τον δικαστή να με αθωώσει. Ο άλλος επειδή έτσι είναι και τόση άνεση μαζί του και τόση επιρροή, δεν τα κατάφερε και έκαμε μια ημέρα και φύλαε του το ο Ντι Στέφανο και μια ημέρα έκαμε λάθος με τα λεφτά που ήταν να του δώσει. Εν τον έκλεψε, απλά έκαμε λάθος και εδώ και του πιόλοι, αλλά ήταν μαζί με το Σπιλότρο. Δηλαδή, πήγαμε σπίτι και πιάσαμε τα λεφτά. Αλλά γιατί να κάνει έτσι πράγμα, επήραν το ότι θέλει να με κλέψει και καθαρίζαν.
Κάνεις έτσι λάθη ρε Φόρμα μου, γάμο το.
Λοιπόν.
Μέτρα ρε, πελέζαμε.
Περίμενε που έμειναμε, χάθηκα. Μάλιστα, λοιπόν. Ο Ντι Στέφανο παρουσιάστηκε στο δικαστήριο φορώντας πιτζάμες. Πάντα κακή, κακό look πάντα. Λοιπόν, αρνήθηκε δικηγόρο και αποφάσισε να εκπροσωπήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Επιπρόσθετα.
Πάλι, ναι. Ξανά. Επιμένεις.
Φίλε, αυτός ήταν πολύ καλά. Επίσης, διαγνώστηκε με καρκίνο σε τελικό στάδιο.
Μάλιστα.
Πλέον η μαφία του Σικάγου άρχισε να ανησυχεί ότι ο Ματ Σαμ Ντι Στέφανο μπορεί να μιλούσε στις αρχές είτε ως μέρος μιας συμφωνίας για να γλιτώσει τη φυλακή, αν πεθάνει με τη φυλακή, είτε απλά επειδή δεν έξερε να μπουλαλούσουν και μπερλώσουν. Οπότε η απόφαση δεν ήταν δύσκολη. Στις 14 Απριλίου του 1973, ο Τόνι ζήτησε από τον μέντορα του να συναντηθούν στο σπίτι του για να συμφωνήσουν τι θα έλεγα στο δικαστήριο. Όταν ο Ντι Στέφανο βγήκε έξω για να τον συναντήσει, ο Σπιλότρο έβγαλε μια καραμπίνα που είχε κρυμμένη πίσω από την πλάτη του και πυροβόλησε τον Ντι Στέφανο από κοντινή απόσταση δύο φορές. Shotgun που το μισό μέτρο έπαιζε ο άλλος νεκρός. Λοιπόν.
Αλλά να επαναλάβω, ομερτά, κανόνες,
έχουμε κανόνες πολιτικού.
Νόμοι,
λοιπόν. Έχοντας διευθυνθεί τη μία εκκρεμότητα, το μοναδικό πράγμα που έμεινε πλέον ήταν η δίκη. Γιατί, ναι, μεν, ο άλλος πεθάνει, αλλά είμαι ακόμα κατηγορούμενος. Ως διαμαγείας.
Και πέθανε ο δικηγόρος του. Ενώ, ας πούμε.
Ως διαμαγείας, ο εκτελεστής της μαφίας απόκτησε έναν κλόνι τον άλλο για την μέρα που έγινε ο φόνος. Ο Αλ
Μπρούνο.
Ο Σπιλότο ήταν κατηγορούμενος για την δολοφονία του Φόρμου. Ως διαμαγείας, ο εκτελεστής της μαφίας απόκτησε ακλόνι τον άλλοθι για τη μέρα που έγινε ο φόνος.
Α, τώρα είναι να μας το πεις.
Ναι, ναι.
Α,
περίμενε. Ο Αλ Μπρούνο, ένας ιδιοκτήτης μαγαζιού που πολλούσε έπιπλα, εκατέθεσε ότι ο Τόνι βρισκόταν στο κατάστημα του την ώρα που έγινε ο φόνος του Φόρμαν. Και κατέθεσε, όχι μόνο Τζίνος, εκατέθεσε Τζούλι Παλίλη του μαχαζού ότι πριν 10 χρόνια θυμούνται το ξεκάθαρα τη συγκεκριμένη μέρα ότι ήταν τζαμέ. Επίσης, η υπεράσπιση του Σπιλότο παρουσίασε μια απόδειξη για αγορά που είναι το μαχαζί, την οποία ο Σπιλότο βεβαίως κράτησε μετά από 10 χρόνια. Μα το αμέσως πιο αστείο θα ήταν αν την εντυπώνταν την ώρα. Δεν μπορεί να αποδείξει. Ναι, τώρα κάνω την τώρα. Ωραία, 10 χρόνια, όχι τώρα, δεν είσαι μάνο. Λοιπόν. Ο Τόνι αθώθηκε και επέστρεψε αμέσως πίσω στο Λας Βέγκας.
Αθώθηκε.
Ναι, αθώθηκε.
Αφού έννοια. Το άλλο θεία.
Έννοια, φίλε, αφού πήγαινε ολόκληρο μαχαζί. Όχι, ήταν για μένα, ήταν την μέρα μου. Λοιπόν. Επέστρεψε πίσω στο Λας Βέγκας, έτοιμος να συνεχίσει από εκεί που έμεινε. Πιστεύετε ότι ο Τόνι Σπιλότο ήταν υπεύθυνο για τουλάχιστον 25 φόνους. Ο Φράνκι Κουλότα λέει ότι 25 too much. Πιο κοντά στους 20 λαλί. Αζίφα, ας πούμε, όχι, εντάξει, 20 πλάσματα σκότωσε, εντάξει. Λοιπόν, το 1974 μια τοπική εφημερίδα στο Las Vegas αναφέρει ότι μέσα σε ένα χρόνο σημειωθήκαν περισσότερες δολοφονίες από τη ολόκληρη ιστορία του Las Vegas. Τόσο πολλά ανέβηκε την εγκληματικότητα. Λοιπόν, από αντίπαλους μπούκης, επίδοξους εγκληματίες που δεν ήξεραν τη θέση τους μέχρι προσωπικότητες της υψηλής κοινωνίας, κανένας δεν γλίτωνε αν έκανε το λάθος να βρεθεί στο δρόμο του Τόνι. Τα εγκλήματα του γινόταν πρωτοσέλιδα και ο Τόνι πλέον ήταν γνωστός σε όλες τις εφημερίδες, με δημοσιογράφους μάλιστα να τους αναντίθεται να καλύπτουν αποκλειστικά τις εξελίξεις γύρω από το τι έκανε ο Τόνι. Να. Και πού βρισκόταν η αστυνομία μέσα σε αυτόν τον αχταρμά, ρωτάς εσύ.
Ενδεχομένως.
Μαζί με τη μαφία, φυσικά. Λοιπόν, η τοπική αστυνομία ήταν σχεδόν εντελώς διεφθαρμένη. Εντάξει. Και όσοι αστυνομικοί δεν βρίσκονταν στην τσέπη του Σπιλότο, δεν τολμούσαν να κάνουν οποιαδήποτε έρευνα, γιατί, you know, πόθηκε σπασμένα. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το FBI, το οποίο FBI είναι τούτο που είναι η αρμοδιότητα του δε υποθέσει που τη στιγμή που κινούνται από πολιτεία σε πολιτεία, είναι το ομοσπονδιακό το έγκλημα. Το τμήμα του στο Las Vegas ήταν πάρα πολλά μικρό. Ένιωσαν τα λεφτά να χρηματοδοτήσει μια ευρεία επιχείρηση παρακολούθηση με κοριού και κόσμο και πράκτορες να τους παρακολουθούν, επειδή ήταν μικρό outfit. Και επίσης δεν μπορούσαν να κάνουν οτιδήποτε χωρίς να συνεννοηθούν με την τοπική αστυνομία, η οποία τοπική αστυνομία πήγαινε και λάλλον του σπιλότρων να μπορούν να κάνουν.
Μάλιστα. Σωστό.
Να μπορούν να κάνουν το FBI. Λοιπόν, έτσι ο σπιλότρο αφήνεται να συνεχίσει την κυριαρχία του. Ίσως η διασημότερη δολοφονία που έκαμε να ήταν εκείνη της Tamara Rand. Το 1975 η Tamara Rand, μια επιχειρηματίας οικογενειακή φίλη του Allen Click, του ιδιοκτήτη, του ανεπίσημου, τάχα του επίσημου ιδιοκτήτη του Archant Corporation που είχε τα καζίνο.
Μπράβο, ναι.
Κάτι σχηρισμών υπεύθυνου. Επένδυσε λεφτά στο καζίνο και πήρε τον Click στο δικαστήριο για παράβαση όρων συμβολέου. Είχε κάνει συμφωνία μαζί του ότι ήταν να τις διαμισθών σαν κοσάλταν 100.000 το μήνα. Λοιπόν,
μήνα.
Ναι.
Ανοίχτηκε πολλά.
Ναι, όσον και να είναι.
Sorry, και not
τούτος
sorry.
Τούτος δεν ήθελε να την πληρώσει. Λοιπόν, και αποφάσισε ότι ήταν πάρει δικαστήριο. Η μαφία βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν ήθελε μια δίκη η οποία ήταν να ανοίξει τα βιβλία μες στο καζίνο
και
ήταν να φανεί, ήταν να φανεί την επιχείρηση που κάμπτωσε που κλέφκαν λεφτά.
Ταμάρα, Ράντα, ακούγεται μου για μαυρού.
Όχι,
Ταμάρα.
Λοιπόν, ο Γκλικ προσπάθησε να την πείσει να διευθετήσουν το θέμα εξωδικαστικά.
Ακούμε
που
σου λαλό, λαλί ο Γκλικ. Ακούμε τώρα.
Μένε, μάνα μου, ξέρω ένα που σου λαλό. Δέχτου. Λίγες μέρες μετά που τσακώθηκε με τον Γκλικ στις 9 Νοεμβρίου 1975, η Tamara Rand βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, πυροβολημένη στο κεφάλι από όπλο μικρού διαμετρήματος 22 χιλιοστών. Είναι πολλά σημαντικό το ότι ήταν 22 χιλιοστών, επειδή ήταν το όπλο επιλογής του Τόνι Σπιλότρο. Μετά φάνηκε ότι Τζόστιν σκότωσε. Αλλά το σιωδότερο μπούλα είναι ότι Τζίνος ήξερε ότι ο τύπος ήξερε ότι το κοσιθκιολάρι είναι το όπλο του.
Μάλιστα.
Οπότε επίτηδε επίε με το όπλο του και σκόρωσαν το για να του πει ότι εγώ το έκανα.
Ναι.
Οπότε οι ιδιοκτικές αρχές.
Εγώ το καμά, κάτσε αποδείξετε το μεγάλη μέσα του.
Οι ιδιοκτικές αρχές, ο τύπος, όλοι ήξεραν πως είχε σκοτώσει τη Ραντ, αλλά κανένας δεν μπορούσε να αποδείξει τίποτα. Η δολοφονία της Ταμάρα Ραντ όμως ίσως να ήταν η αρχή του τέλους για τη μαφία στο Las Vegas. Ο κόσμος αρχίσει να ξεσηκώνεται και οι τοπικές αρχές πλέον δεν μπορούσαν απλά να τους αγνοούν. Το 1976 η Επιτροπή Παιχνίων της Νεβάδα, που αποφάσισε ποιος θα μπορούσε να δουλέψει σε καζίνο, πρέπει να σου έχουν άδεια για να δουλέψει σε καζίνο, πρέπει να πιέσει από τον Gaming Commission. Και δεν μπορούσε να δουλέψει μέσα σε καζίνο, εάν δεν είσαι την άδεια. Και αν είσαι οποιαδήποτε εγκληματική σχέση, να είσαι σχέση με έγκλημα, κόφκεσουν αμέσως. Λοιπόν. Συστάθηκε για να μελετήσει την επιτροπή του Λεύτη Ροζενθάλ, ο οποίος είχε καταθέσει αίτηση πιο πριν, αλλά. Επέζαν μπελόν και την εξετάζει.
Ο Λεύτη κατέθεσε πρόταση.
Ναι, κατέθεσε αίτηση για να δουλέψει στο καζίνο. Ναι. Δούλευκε στο καζίνο, έχοντας καταθέσει την αίτηση. Εντάξει. Και παρά το γεγονός ότι ξέραν, παίζαν μπελόν και εντάξει, okay, να το δούμε.
Όπως που ερχόμαστε με το πτυχίο μα και καθέτουμε στην υπηρεσία, αλλά κάνουμε τα ιδιαίτερα μας. Που να έρθει ο διορισμός.
Βασικά, λοιπόν. Η Επιτροπή Παιγνίου με επικεφαλής τον δημοκρατικό πολιτικό Χάρι Ριτ, ο οποίος το 7 με το 15, δηλαδή τα χρόνια του Ομπάμα, ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των δημοκρατικών στο Κογκρέσο. Ήταν ο δεύτερος σε δύναμη δημοκρατικός πολιτικός μες στην Αμερική.
Okay, αλλά τότε εννοείς τώρα.
Τότε μόλις ξεκίνησε, ήταν μέλος της Επιτροπής Παιγνίου της Νεβάδα.
Μάλιστα.
Λοιπόν. Απέρριψε το 1976 ομόφωνα την αίτηση του Λεύτη, χωρίς καν να την εξετάσω. Λοιπόν, επικαλούμενοι τις σχέσεις που είχε με το οργανωμένο έγκλημα. Η απόρριψη της αίτησης δεν έκατσε καθόλου καλά με τον Λεύτη, ο οποίος απλά έκαμε αίτηση υπό διαφορετικό τίτλο. Θέλω να δουλέψω ως. Είπαν του να κάνει αίτηση ως food and beverage manager, αλλά έτσι ως επικαρίστηκε, και με ότι εγώ θα κάνω ως entertainment director του καζίνο και για να ενισχύσει τη θέση του ξεκίνησε μια εβδομαδιαία εκπομπή με το όνομα The Frankie Rosenthal Show. Υπάρχουν clips μες στο YouTube.
Σοβαρό,
φίλε, ένα παράδεκτη εκπομπή εντελώς. Αλλά επίσης ο Don Rickles, επίσης ο O.J. Simpson.
What?
Ναι, είχε πολλούς. Φίλε, όποιος ήταν μες στο Las Vegas έρχεται τον εφρόντο τον
πολύ. Frank Sinatra,
ποτέ. Ναι, ο νομίζω ο πρώτος καλεσμένος ήταν ο Frank Sinatra. Λοιπόν.
Άλλος και γίνος κάμπος, γίνος με τραγουδάς καλά. Γιατί ο Χίτλερ είναι ζωγράφης, δεν καλά, δεν κατάλαβα δηλαδή.
Πέτουστα, γαμώ το πέτουστα. Λοιπόν, η εκπομπή ήταν αποτυχία γιατί σύν της αλλής χρησιμοποιούσαν την εκπομπή για να κάνει επίθεση από τηλεοράσιο στο Gaming Commission.
Μπράβο, πήγαινε καλά.
Ναι, πήγαινε καλά, πήγε καλά και αυτό. Λοιπόν. Τα πράγματα στο σπίτι όμως δεν ήταν και καλύτερα για τον Λεύτη. Η γυναίκα του Ιντζέρι, που ποτέ δεν συμβιβαστήκε με τον ρόλο της μητέρας και οικοκυράς, άρχισε να έχει προβλήματα με ποτόν και ναρκωτικά. Και μία νύχτα μετά από έναν τεράστιο καυγά, η Ιντζέρι αναζήτησε παρηγορία στην αγκαλιά ενός άλλου άντρα. Δεν να μαντέψεις με ποιον επί.
Φίλε, εν τούτον το έργο που στο ακριβώς τούτον το έργο. Νομίζω ή το Goodfellas ή το καζίνο εν τούν το
φίλε,
πράγμα.
Θέλεις να μαντέψεις με ποιον
επί. Δεύτερη φορά, με τον Τόνι.
Μάλιστα, ποιο με τον Τόνι Σπιλότρο. Λοιπόν, τώρα
sorry, κάτι απλά με ενημερώνω από το κοντρόλο ότι πρέπει να αναφέρω για τέταρτη φορά ομερτά.
Ναι, ναι.
Τιμή μεταξύ των συναδέλφων.
Ναι, τούτον ήταν πραγματικό.
Αντρική αλληλεγγύη, κάποια πράγματα. Είναι.
Φίλε, όχι, τούτον ήταν πραγματικό πρόβλημα, γιατί ποτέ δεν επίενδε με την γυναίκα του άλλου. Απαγορευόταν. Γιατί απαγορευόταν όμως, δεν είναι επειδή ήταν ηθική. Είναι επειδή ζούμε στο 1976, διότι οι άνθρωποι εν φωνιάες. Η γυναίκα, εκτίμα σου, η ιδιοκτησία σου. Άμα πάει ο άλλος να σου πιάει την ιδιοκτησία σου, το μοναδικό πράγμα που μπορείς να κάνεις εσύ είναι να τον σκοτώσεις. Δεν έχει τίποτε άλλο. Εάν πάει εσύ να τον σκοτώσεις, μπορεί να έρθουν οι φίλοι του άλλου και να σε σκοτώσουν εσένα γιατί σκότωσες το φίλο τους. Και καταλήγουν να σκοτώνουν. Επομένως, υπήρχε τότε ο κανονισμός, ο άγραφος που λέει ότι ποτέ δεν πάει με τη γυναίκα του άλλου επειδή να σκοτώνεστε μεταξύ μας και στο τέλος να έρθουν οι άλλοι να μας φάνε. Επομένως, οποιοδήποτε πήγαινε με η γυναίκα του άλλου, αμέσως ήταν η δουλειά του outfit να καθαρίσει. Τσίνο έπεθα. Που η στιγμή που πήγαινε με η γυναίκα του άλλου, πεθαμένο. Τέλειωσε. Λοιπόν. Αλλά τόσο λίγο τον έκοφτε.
Το Τόνι
που έκαμε το. Ναι, μεν είχε μετανιώσει γιατί είπε στο Φράνκι ότι έκαμε μεγάλη βλάκια που πήγαινε μαζί τη. Αλλά εντάξει, για να πάει. Λοιπόν, το 1970, έχει ένα πολλά ωραίων επεισόδιων που πάει η Τζέρι, έρχεται με το αυτοκίνητο της και μπίεται πάνω στο αυτοκίνητο του Λεφτή στο σπίτι του και κατεβαίνει κάτω από το αυτοκίνητο και φωνάζει του, έχω άλλο μπροστά την τώρα, σε θέλω εσένα και πήγα με τον Τόνι. Ο Ρόζεν θα λένε ήθελε να μάθει το outfit ότι η γυναίκα του επίε με τον άλλον, επειδή έξερε ότι εάν το εμαθαίναν πρέπει να τον σκοτώσουν. Εάν τον σκοτώναν γίνον, ποιος ο λόγος να μην τον σκοτώσουν, να μην με σκοτώσουν και εμένα απλά για να φεύγουν οι μάρτυρες. Εν ήθελε να γίνει μεγάλη υπόθεση τούτο. Λοιπόν, anyway. Το 1978 ένας αξιωματικός της αστυνομίας του Las Vegas ονόματι John McCarthy, καμία σχέση με τον άλλο. Λοιπόν, εκέρδισε τις εκλογές για σερίφης με ένα μόνο σύστημα. Να καθαρίσει την πόλη που τα εγκληματικά στοιχεία. Και ο πρώτος του στόχος ήταν ο Τόνις Πιλότο. Φίλε, τούτος έκαμε έναν αλλαγές. Με το που εκλέγει ο Μακάρθι, μετάθεσε αμέσως όλους τους αστυνομικούς που το τμήμα οργανωμένου εγκλήματος,
ούλοι, άχρηστοι.
Φίλε, λένε ότι ξέρω.
Δεινά.
Φίλε, λένε ότι ήξερα ότι δεν ήταν ούλοι διεφθαρμένοι, αλλά δεν είχε καμία απολύτως σημασία. Όποιος ήταν για μέ, έφτιαξε τους ούλους.
Στη πουτσα μου, λαλή, χωρίς τελικό νη. Ναι. Στη πουτσα μου.
Λοιπόν, και έφερε μέσα καινούργιους αστυνομικούς τους, οποίους εδώ και έντια προαγωγή, που πάνω από τους παλιούς. Εντάξει.
Που πάνω πριτζ.
Ναι, γιατί τούτοι είναι οι δικοί μου. Και τούτοι ασχολούνταν μόνο με το να καθαρίσουν την πόλη μου την μαφία. Λοιπόν, έξερε όμως ότι που μόνο στον μπορεί να κάνει τίποτα. Οπότε τι έκαμε, πήγε το FBI, και είπε τους παιδιά, θέλω να συνεργαστούμε. Για να μπαγλαδώσουμε την μαφία. Τώρα το FBI.
Υπήρχε
τρόπο στο FBI να μπει μέσα στο πράγμα, γιατί τούτα που έκαναν ο Σπιλότρο γίνονταν είδηση σε πρωτοσέλιδα. Δηλαδή η δράση τη μαφία πήγαινε σε πρωτοσέλιδα σε όλη τη χώρα. Οπότε είχαν την πίεση από του πολιτικά προϊστάμενου να κάνουν κάτι για να φανούν ότι καταπολεμούμε το έγκλημα. Λοιπόν. Μάλιστα. Και ενδεικτικό της αποφασιστικότητας του FBI είναι ότι επέλεξαν τον πράκτορα Τζόλ Εμπλάνσκι για να ηγηθεί τις επιχειρήσεις. Εδώ έκαναν τους πολλά λεφτά, στείλαν άλλους πράκτορες και βάλαν επικεφαλήν τον Τζόλ Εμπλάνσκι, ο οποίος ήταν γνωστός, η ειδικότητα του ήταν να στείνει υποθέσεις με τέτοιον τρόπο που δεν έπεφταν στα δικαστήρια.
Μάλιστα.
Οπότε έβαλαν τον καλύτερο τους πράκτορα μπας στον πράγμα, που είναι ενδεικτικό ότι θέλαν να κάνουν ζημιά στην μαφία. Λοιπόν. Αστυνομία και FBI έβαλαν κοριούς σε όλους τους χώρους που ο Σπιτλότρο και οι συνεργάτες του εσύχναζαν, ενώ αποφάσισαν να παρακολουθούν τους πάντες ανοιχτά και να τους σταματούν με την παραμικρή αφορμή. Έκαναν το εξής. Έρεσες με κότσινο, έκαμνες παράνομη δεξιά στροφή, οτιδήποτε, οποιαδήποτε αφορμή έκαναν, ακόμα και πιο μικρή παρανομία, σταματούσαν τους και στέλναν το αυτοκίνητο τους στη μάντρα. Ακόμα και το πιο μικρή πράγμα. Λοιπόν, και τις παρακολουθήσεις που έκαναν εντελώς αδιάκριτα, δηλαδή δεν χώνονταν. Όπου επιέναν οι ανθρώποι του πιλότου, θα θεωρούσαν ανθρώπου του FBI και τη αστυνομία. Όπου επιέναν. Ο λόγο που δεν έκαναν το πράγμα ήταν για να του πιέσουν να κάνουν λάθο.
Σωστό.
Όπω και έκαναν.
Όπω και έγινε.
Λοιπόν, ένα από του διαρρήκτε τη συμμορία του Φρανκ Κουλότα, που ήταν το Hall in the Wall Gang, ο Σαλβατόρε Ρωμάνο, βρισκόταν εκτό πόλη μαζί με το γιον του, αποφάσισε να ληστέψουν ένα μαγαζί. Η αστυνομία του σε συνέλαβε. Ο λόγο που έπαιγαν να ληστέψουν μαγαζί είναι επειδή. Έχανε λεφτά τόσο γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν διαρρήξεις επειδή παρακολουθούν στο FBI και προσπαθούν να βρουν λεφτά από αλλού. Εμάζεψε τον η αστυνομία και επειδή ήταν σεσημασμένος του, είχε, ας πούμε, ξέρεις, μέσα στο σύστημα, εάν τον πιάσετε τούτον, θέλουμε τον. Οπότε έπιασε το FBI τον Ρωμάνο και είπε του, σε αντάλλαγμα με το να μέσα σε μέσα και να καθαρίσουμε τον μητρό του γιού σου, θέλουμε να γίνεις πληροφοριοδότης. Θέλουμε να σε βάλουμε μέσα. Και να είσαι δικός μας πράκτορας.
Nice.
Λοιπόν, το 1981 η συμμορία του Κουλότα υπό τις διαταγές του Σπιλότρο ετοιμάζονταν να ληστέψουν ένα πολυκατάστημα με έπιπλα. Για κάποιο λόγο.
Δεν
μπορώ να καταλάβω. Πρόσεξε, υπολογίζεται να βγάλω ένα εκατομμύριο από τη ληστεία. Είναι μόνο τα σκατάρε, κουμπάρε. Λοιπόν, το οποίο ονομάζεται Μπέρθας το κατάστημα. Λοιπόν, και μέρος του εξαμελού κρου ήταν και ο Σαλ Ρωμάνο. Οι αρχές όμως τους την είχαν στημένη. Με το που εμπήκαν μέσα στο κατάστημα, δηλαδή έκαμε στο έγκλημα, τσουπ, ευρέθηκε η αστυνομία, FBI και μαζέψαν τους. Λοιπόν, ο Φρανκ Κουλότα και οι υπόλοιποι συμμορία συνελήφθησαν αμέσως και αν και ο Σπιλότρο δεν ήταν εκεί, το μοναδικό πράγμα που χρειάζονταν οι αρχές ήταν η μαρτυρία ενό πουτζίνο που να το συνδέει με το έγκλημα. Ναι. Εάν έλεγαν ότι ξέρει, είπε μα ω πιλότρο να το κάνουμε, ήταν να μαζέψουν του γίνου. Συν τα άλλα πράγματα που εξέραν για τζινο, για άλλα εγκλήματα. Λοιπόν, ο πιλότρο κατάλαβε πόσο επικίνδυνη ήταν η θέση του. Τα μέλη τη συμμορία, ιδίω ο παιδικό του φίλο Φρανκουλότα, ήξεραν τα πάντα γι' αυτόν και μπορούσαν να τον εμπλέξουν σε τόσα πολλά εγκλήματα που θα έμπαινε φυλακή για πάντα. Και αντίθετα με τη λαϊκή ρίση, μεταξύ κατεργαραίων δεν υπάρχει ειλικρινία.
Άσε βρε. Άσε βρε τώρα, βρε.
Ιδίως όταν κάποιοι κατεργαραίοι αποφασίζουν ότι άλλοι κατεργαραίοι είναι καλύτερα νεκροί παρά ζωντανοί. Ενώ ο Κουλότα ήταν στη φυλακή, το FBI του έπαιξε έναν αντίγραφο ηχογράφηση του Τόνι που συζητούσε με έναν άλλο μαφιόζο που έλεγε ότι ήταν να ήταν καλύτερα τα πράγματα αν ο Φρανκ ήταν πεθαμένο.
Που το είπε όντως ως πιλότος.
Περίμενε να δεις. Γιατί αμέσως, επειδή ευκιάβαζα τη βιογραφία του. Okay. Στο ένα από τα βιβλία ήταν η βιογραφία του. Αμέσως το πρώτο που μου είπε, εγώ και μαλαγιές που λαλείς. Και απλά επίσασε και συνεργάστηκες με τις αρχές και μάχεσαι τώρα να πεις ότι α, εν επειδή έθελε ένα άλλος να με σκοτώσει. Αλλά όντως έγινε τον το πράγμα. Όντως το FBI, γιατί σε ξεχωριστών βιβλίων, ο πράκτορας του FBI, ο Αρναούτη, παραδέχεται ότι λέει, ας πούμε, ότι ναι, πια τίποτα τον Φρανκ, και έπαιξα το κομμάτι της συνομιλίας που μίλα μαζί με τον άλλον, που υπόψη ότι η αστυνομία στην Αμερική είπε, σου πήρε ψέματα νόμιμα. Ενάγκη σου λέει αλήθεια.
Ναι.
Αλλά έπαιξε τον το κομμάτι που λέει ότι, ξέρεις, ο Τόνι θέλει να σε σκοτώσει, και κατάλαβε, και στη φωνή του. Και από τη στιγμή που κατάλαβε ότι θέλει να σκοτώσει, λοιπόν, αμέσως έγινε. Ξέρασαν τα πάντα. Λοιπόν, ξεκινώντας που την εμπλοκή του στη δολοφονία του Μακάρθη και του Μυρίκλια πριν 20 χρόνια. Α. Το M&M μέθος που μέχρι τότε ήταν ανεξιχνίαστο. Λοιπόν, Οκτώβριν του 1983 ο Τόνις Πιλότρο παρουσιάστηκε.
Περνούν τα χρόνια όμως, δεν ακούω να γίνεται. Περνούν τα χρόνια.
Ο Τόνις Πιλότρο παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου κατηγορούμενος για το διπλό φόνο του Μακάρθη και Μυρίκλια. Κάτι όμως.
Δεν παραγράφηκε, ρε, όπως είδαμε στην Κύπρο.
Όχι, για σοβαρά εγκλήματα νομίζω δεν παραγράφεται. Όμως κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο Τόνι ήταν ευδιάθετος, εσχεδόντισε τους πάντες όταν πήγαινε στο δικαστήριο. Λοιπόν, ήταν με το καλό του το κουστούμι. Και όταν του πήγαν να θεκευάσουν τα δικαιώματα του, ζήτησε να με δικαστεί που είναι όρκους, αλλά να δικαστεί, να αποφασίσει την ποινή ο δικαστής. Τώρα, τούτον είναι εξαιρετικά σπάνιο, επειδή τους είναι όρκους, μπορεί να σε ο Τζέι Σίμψον και να τους γελάσεις.
Ναι.
Μπορεί να τους πείσεις με κάποιον τρόπο. Το δικαστή, πρώτα απ' όλα, θα ξεγελάσεις με συναισθηματισμούς, και δεύτερον, επειδή οι δικαστές εκλέγονται οι πιο πολλοί, έχουν την τάση να είναι πολύ αυστηροί με τους εγκληματίες, οπότε. Και δεν θα του γελάσεις, και η ποινή που είναι να σου βάλει, μάλλον είναι πιο αυστηρή. Οπότε κανένας δεν επέλεγε να πάει ολόγια στον δικαστή.
Και τούτος είπε: θέλω δικαστή.
Ναι, είπε: εγώ θέλω να αποφασίσει ο δικαστής. Που ήταν πολλά περίεργο.
Τόσο confident.
Λοιπόν, έγινε η δίκη, και ο δικαστής, ο Τζόι Μαλόνι, απεφάνθη ότι δεν ήταν πιστική η μαρτυρία του Φρανκουλότα. Και αθώωσε τον σπιλότρο. Δεν ξέρουμε τι ήταν που έγινε.
Ακούμε σφαγές για να μας πει ότι δεν τον έπιασε.
Κοιτάξτε, δεν ξέρουμε τι ήταν που έγινε, αλλά ο ίδιος ο δικαστής κάποια χρόνια μετά συνελήφθη και καταδικάστηκε γιατί έπαιρνε δωροδοκίες από την μαφία. Δεν ξέρουμε τι ήταν που έγινε, απλά λέμε γεγονότα. Λοιπόν, η αθώωση του όμως δεν είχε καμία απολύτως σημασία, γιατί περιμένοντας ότι μπορεί να γίνει το πράγμα, το FBI ήδη έστησε ακόμα τρεις υποθέσεις εναντίον του, γιατί την οποία εν κάθε μια
μπορεί να. Η βοήθεια του Σαλ Ρωμάνου, ας πούμε.
Όχι του Σαλ, του Φράνκη, του Κουλότα.
Κάπου έγινε
τζοζιού. Ναι, είπε τους και άλλα πράγματα. Συμπεριλαμβανομένου και μιας δολοφονίας που έκαμε ο ίδιος ο Φράνκ Κουλότα, ενός μάρτυρα του 79, τον Τζέρι Λίσνερ, ο οποίος ήταν τα καταθέσει εναντίον του Τόνι Πιλότο, ο οποίος τον σκότωσε τον Φρανκ Κουλότα. Λοιπόν, και τούν τη φορά δεν θα ήταν μόνος στο εδόλιο ο Σπιλότο. Ένας από τους πολλούς κοριούς που έβαλαν το FBI σε συνεργάτες του Σπιλότο, κατά λάθος αποκάλυψε το σκίμινγκ το οποίο έκανε η μαφία. Και αμέσως είχασαν τις πληροφορίες για να κινηθούν ενάντια στους επικεφαλείς των οικογενειών. Λοιπόν, το 1986 συνολικά 15 άτομα, μεταξύ αυτών και ο Σπιλότρο και ο Τζόι Αγιούπα, ο Δεντάβς, ποιος που έμεινε ο αρχηγός Κόζευκα, ναι. Όχι απέντα Βεζιστεύκα, ο οποίος ήταν στην ουσία ο αρχηγός της μαφίας στο Σικάγο, ευρωθήκαν κατηγορούμενοι για πάτη με minimum sentencing, να φάσουν 25 χρόνια φυλακή. Όταν πήραν τους ούλους μαζί του τούτος. Λοιπόν, η ζημιά που προκάλεσε ενός πιλότου ήταν ανεπανόρθωτη. Για τους αρχηγούς της μαφίας στο Σικάγο ήταν καιρός να καθαρίσουν τα του οίκου τους. Τον Ιούνιο του 1986 ένας αγρότης στην Ινδιάνα επιθεωρούσε το χωράφι του όταν βρήκε ένα σημείο που φαινόταν να είχε σκαφτεί πρόσφατα. Φοβούμενος ότι μπορεί να ήταν λαθροθύρες, επικοινώνησε με έναν ξάδελφο του που ήταν της υπηρεσίας θύρας και του ζήτησε να έρθει να δει τι γίνεται. Όταν επίγειος να άρχισε να ξεθάφκει, ανακάλυψε τα πτώματα δύο αντρών, ο ένας πάνω από τον άλλον, που φορούσαν μόνο τα εσώρουχά τους. Οι δύο άντρες ήταν αγνώριστοι, γεμάτοι μόλοπες, εκδορές και τα πρόσωπα τους είχαν γίνει κυριολεκτικά πολτός. Εξέταση των οδοντικών στοιχείων αποκάλυψε ότι πρόκειται για τον Τόνι Σπιλότρο και τον αδερφό του Μάικολ.
Oh.
Κανένας δεν ήξερε πώς βρέθηκαν για μέ, όμως ήταν σίγουρο ότι τους δολοφόνησε η μαφία. Τώρα, δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία μας. Δεν επηρεάζει καθόλου την εξέλιξη, αλλά πρέπει να πούμε ότι ο ένας που τους κοιό εφορούσε νάιλον διάφανα εσωρούχα. Δεν ξέρω γιατί. Ξέρω ότι δεν έχει σχέση. Νιώθω ότι πρέπει να το πω, ρε κουμπά. Λοιπόν. Πάνω από 20 χρόνια μετά, στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής δίκης
με... Μάλιστα τώρα 2006 δηλαδή.
Το 2005, ναι, 2007 που είναι τούτο. Σε ξεχωριστής δίκης με κατηγορούμενους μαφιόζους, οι οποίοι ονομαζόταν Family Secrets, εντελώς διαφορετική υπόθεση. Ο κόσμος έμαθε ακριβώς τι συνέβη τη νύχτα του Ιούνιου του 1986. Ένα από τα πράγματα τα οποία ευκήκαν από την δίκη ήταν και το πώς επέθανε ο Τόνι Σπιλότρο. Λοιπόν, ο Τόνι έμαθε από γνωστούς του στη μαφία ότι λόγω των πολλών του ατασταλιών τα αφεντικά πήραν την απόφαση να σκοτώσουν τον αδερφό του. Για παραδειγματισμό. Επειδή λεγόταν μέχρι τότε ότι ο λόγος που επήγαινε ο Τόνι Σπιλότρο με τον αδερφό του στο Σικάγο. Εντάξει, ήταν επειδή ήθελαν να κάνουν τον αδερφό του made man και ήθελαν τον Τζοτζίνον στην τελετή, υποτίθεται. Αλλά δεν ήταν έτσι. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι ήθελε να κάτσει να συζητήσει με τα αφεντικά για να γλιτώσει τον αδερφό του. Λοιπόν, επίασε έναν σπίτι στο Σικάγο, στο οποίο είπαν το θέσει του υπόγειο, τα παιδιά κατεβείτε κάτω, και όταν κατεβήγανε, καταλάβανε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Περιμέναν του τσαμέ 10 μπράβοι. Οι οποίοι πιάσαν τους αμέσως, έβαλαν τους χαμέ και κυριολεκτικά σκοτώσαν τους που το ξύλο χρησιμοποιώντας μόνο πουνιές και κλωτσές. Τούτον ήταν σημαντικό, τόσο λίγο σε υπολογίζουμε, ήταν μήνυμα το ότι τόσο λίγο σε υπολογίζουμε, είσαι τόσο ασήμαντος που μπαίνουμε καν στον κόπο να σε σκοτώσουμε με όπλο και ας δούμε καθαρό θάνατο, ας πούμε, και να σε λιώσουμε που το ξύλο. Ήταν τον αδερφόν τον ότι σκοτώνουν και όταν ήρθε η σειρά του, το μοναδικό πράγμα που τους είπε, μπορώ να κάνω μια προσευχή και στο σκοτώσαν. Ένιξε να φύγα.
Μάνα μου.
Άθεγος της εκκλησιάς, ε. Λοιπόν, το τούτος ήταν η ιστορία του Τόνι Σπιλότρο. Τώρα, λοιπόν, τι συνέβη στους υπόλοιπους. Ο Φράνκι Ροζενθάλ, ο Λεύτη, ο φίλος μας, λοιπόν, που ήταν γιος μπλεμένος μες στην υπόθεση, το 1981 έπιε να ξεκινήσει το αυτοκινητάκι του, το οποίο έκαμε μπουμ. Λοιπόν, ο Φράνκι όμως εσώθηκε γιατί το αυτοκίνητο του ήταν μια Cadillac Eldorado του 1981, το οποίο συγκεκριμένο μοντέλο είχε πρόβλημα με το ζίασμα και βάλα μια μεταλλική πλάκα κάτω από τη θέση του οδηγού και κατάφερε και γλίτωσε. Λοιπόν, ο Φράνκι επειδή ήταν πιο έξυπνος που τον Τόνι και κατάλαβε ότι εμάς σηκώνει η ατμόσφαιρα δαμέ. Οπότε σηκώστηκε, έφυγε από το Las Vegas, πήγε στο Miami και συνέχισε να ήταν bookies. Λοιπόν, πέθανε το 2008 στη ηλικία των 79 ετών που
κατάλαβε.
Εδώ και πολλές συνεντεύξεις, έχει και συνεντεύξεις μέσα στο YouTube αν θέλετε να δείτε. Λοιπόν, η γυναίκα του, η Τζέρι, το 1982 έκλεψε κάποια λεφτά που τον Φράνκι και έφυγε και 9 του ενταχάρηκε όμως γιατί 9 του Νοεμβρίου του 1982 επέθανε σε ένα μοτέλ στο Las Vegas από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Λοιπόν, ο Γκλικ επέθανε τον Αύγουστο του 21, ο ιδιοκτήτης του
Γκάζα.
Ναι. Κόμμα, ναι. Λοιπόν, ο Τζόι Αγιούπα, ο αρχηγός της μαφίας, είπε 30 χρόνια φυλακή, αποφυλακίστηκε μετά από δεκακάτι, αλλά πλέον ήταν προχωρημένη ηλικία, επέθανε σε ένα γεροκομείο. Λοιπόν, τώρα ο Φρανκ Κουλώτα επήγε αμέσως σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Ύστερα από λίγο καιρό όμως, από ό,τι φαίνεται βαρέθηκε και ευκήγε από το πρόγραμμα. Αμά επέρασε τέλος πάντων η μπόρα. Επήγε και έφυγε από το πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, αλλά διότι και το ένα μου να κάνουμε για αυκάλλουμε λεφτά. Δεν κουμπάρει. Λοιπόν, και ήταν και που τον προσέγγισε ο Νίκ Πιλέγκη, ο οποίος ήταν συγγραφέας και σεναριογράφος του Κούτφελας. Το οποίο βασίζεται στο βιβλίο του Νίκ, το Wise Guy. Σε συνεργασία με τον Φρανκ, ο Νίκ Πιλέγκη έγραψε το. Loyalty and Betrayal, The Story of the American Mob. Sorry, Love and Honor in Las Vegas, το βιβλίο του Πιλέγκη. Sorry. Το οποίο βιβλίο ευκήγε το 1994 και το 1995. Ο φίλος και συνεργάτης Μάρτιν Σκοτσέζε, που έκαναν μαζί το Goodfellas, αποφάσισε να πιάσει την ιστορία που το βιβλίο του Πιλέγκη και να κάνει το καζίνο.
Έτσι.
Οπότε ίσως σωστός που είναι αρχή. Το ρόλο του Τόνι Σπιλότο στο καζίνο αλλάχτηκε σε Νίκη Σαντόρο και παίζει τον Τζοε Πέσι. Ο Ρόμπερτ Ντενίρο στην ταινία ονομάζεται Σαμ Ρόθστιν, που είναι ο Φράνκι Ρόζενταλ. Αλλά το εκπληκτικό με την υπόθεση είναι ότι πάρα πολλά από τούτα που σου είπα, μέσα στην ταινία, η φάση που μπήκε και λένε μέσα στην Μέγγεν και πετάσε το μάτι του, μέσα στην ταινία. Η φάση που τσακώνεται η Τζέρι με τον άντρα της, μέσα στην ταινία. Η φάση με τα blueberries, μέσα στην ταινία. Η φάση με το ζίασμα, η φάση με το ζίασμα που ζιάζεται στις χωρίες, μέσα στην ταινία.
Δηλαδή, η γυναίκα παίζει την Sharon Stone.
Ναι, συγγνώμη, την Τζέρι Ρόζενθαλ παίζει την Sharon Stone. Το μοναδικό ίσως... Η πιο μεγάλη διαφορά εμπάς στο χαρακτήρα της Sharon Stone που την παρουσιάζουν ως ήταν ψιλοθύμα του πρώην άντρα της,
ναι.
Που στην ταινία είναι ένας αχρηστός, εντός στην πραγματικότητα ήταν high school sweethearts φάση και ήταν παντρεμένη πιο πριν και δεν είναι ότι την εξεγέλασε, απλά έθελε τον γίνον ακόμα και παντρεύτηκε με τον άλλο μόνο για ευκαλή λεφτά. Φίλε, το καζίνο σε σύγκριση με την ιστορία του παίζει να είναι η ταινία με που είναι πιο πολλά κοντά στα πραγματικά γεγονότα. Εντάξει, με άλλη μεγάλη διαφορά είναι ότι στο τέλος σκοτώνουν στο χωράφι, ας πούμε, τον ταχατοσπιλότρο με τα ρόπαλα του μπέισπολ, ενώ εντάξει, τότε δεν ξέραν πώς πέθανε.
Αποκαλύφθηκε
μετά. Μέσα στην ταινία παίζει και ο Φρανκ Κουλώτα. Παίζει στο καζίνο. Παίζει σε δύο τρεις σκηνές. Πρόσεξε, Φρανκ Κουλώτα, ο οποίος είναι δολοφόνος. Ένα αποδεδειγμένα δολοφόνο. Έκαμε δολοφονίες. Στο καζίνο παίζει το ρόλο του παπάμ, δολοφόνο. Προς το τέλος, έχει ένα μοντάζ προς το τέλος που η μαφία και καθαρίζει τους ούλους. Εντάξει. Ένας που γίνει τους εκτελεστές της μαφίας σε δυο τύπια, δεν κάνω λάθος, ενώ ο Φρανκ Κουλώτα.
Τώρα τον Φρανκ Κουλώτα βρίσκουμε στο IMDb.
Τον Φρανκ Κουλώτα μπορούσες να τον έβρεις παντού, γιατί ύστερα που γίνον δούλευκε ενός tour guide στο Las Vegas, έκαμε tours, έγραψε ένα βιβλίο γίνος, έγραψε ένα άλλο βιβλίο σε συνεργασία με τον Dennis Griffin, έγραψε το The Rise and Fall of a Casino Mobster, The Tony Spilotro Story Through a Hitman's Eyes, που είναι η βιογραφία του, και το Battle for Las Vegas, The Law vs. The Mob, το οποίο εισηγούμε, θα θυμάσαι κάτι που είναι η ιστορία, εισηγούμε το γίνο γιατί είναι το πιο...
αποκαλυπτικό.
Όχι αποκαλυπτικό, είναι το πιο σωστά δομημένο βιβλίο. Λοιπόν... είναι εδώ και μια φάουσα συνεντεύξεις σε μια φάουσα podcast. Εντάξει, εξεκίνησε δικό του κανάλι τον Γενάρη του 2020 στο YouTube με όνομα Coffee with Kulota, αλλά επέθανε τον Αύγουστο του 20 από COVID. Λοιπόν, ναι, τούτη ήταν η ιστορία μας. Η πραγματική ιστορία πίσω από το καζίνο.
Τα μαφιόζικα κράζουμε, αλλά γουστάρουμε για κάποιο λόγο.
Φίλε, Λάλλον, ο τύπος, ας πω, είναι ότι ένα από τους πράκτες του FBI, Λάλλον, ένα από τα παράπονα μου, Λάλλον, είναι ότι εξειδανικεύουμε τους ανθρώπους και ειρωποιούμε τους, αλλά ξεχνούμε ότι απλά δολοφόνοι και μπράβοι. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω να μην καθυστερούμε άλλο. Νομίζω πήγαινε αρκετά των επεισόδιων. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσετε. Ήμουν ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης.
Ήμουν ο Παύλος Παυλίδης.
Και κυρίες και κύριοι.
Hey. Ευχαριστούμε και τον Σπύρο.
Ευχαριστούμε και τον Σπύρο, αλλά... Hey. You know, eh?
Yeah.
Λοιπόν, bye guys.
Ciao.